ี้ยังบังภูเขาหรือยังตอนนี้บังไหมบังได้ยังไงหลวงพ่อเราเปรียบเทียบว่าเส้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปสนใจแต่เส้นไงเราสนใจแต่เส้นเราลืมดูว่ามันมีความว่างอยู่ข้างหลังทางไวบอร์ดเนี่ยธรรมชาติเดิมมันว่างๆอยู่เส้นนี้มาทีหลังเราก็ไปสนใจเส้นมันเลยไม่เห็นเนื้อหาข้างหลังที่ว่างๆนี่ออกไหมสภาพจิตก็เช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่เวลาเราภาวนาก็ดีทำอะไรก็ดีเนี่ยเราจะไปโฟกัสใส่เหมือนเส้นผมบนภูเขาเนี่ยนะหมายความว่าเวลาเราภาวนาก็ดีเราใช้ชีวิตประจำวันก็ดีเนี่ยเรามักจะไปโฟกัสเนี่ยไปเพ่งไปใส่ที่เนื้อหาของความคิดเหมือนเราปีภูเขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราเส้นผมไว้ข้างหน้าเราก็มองไปที่เส้นผมเนี่ยอย่างนี้นะมันเลยไม่เห็นภูเขาเพราะอะไรเพราะเราจะสนใจเส้นผมอยู่ใช่ไหมมันถึงบังได้แบบนี้นะนึกออกไหมเราเส้นผมมาเส้นหนึ่งแล้วก็เพ่งใส่อย่างนี้นะภูเขาก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรามาแต่ดูเส้นผมอยู่เป็นเส้นก็เส้นผมบังภูเขานี่ออกยังลองทำดูก็ได้นะแค่เอานิ้วมาเพ่งใส่ยังไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเลยนะเพราะไปสนใจที่นิ้วเช่นเดียวกันสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยแต่เมื่อเช้าได้วาดเขียนให้ดูแล้วนะมีรูปจิตเจตสิกนิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดนะนิพพานนี่ไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาเลยมีอยู่ทุกขณะมีอยู่ทุกที่เลยแต่ทำไมเราไม่เห็นเพราะเราหมกไปสนใจเนื้อหาของความคิดที่เรียกว่าเจตสิกไงไปสนใจเวลาภาวนาก็ไปสนใจที่อะไรที่ลมหายใจบ้างที่พองยุบบ้างที่ยุบหนอพองหนอบ้างอันนี้มันเป็นแค่เหยื่อที่แรกๆเพื่อไม่ให้จิตมันลอยไปไหนแต่เราก็ลืมแล้วไปเพ่งใส่อยู่แถวๆนั้นตลอดเวลามันเลยไม่เห็นสภาวะเดิมเห็นไหมเหมือนหน้าหลวงพ่อยี้นะคนที่มาสองวันเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเลยใช่ไหมหน้านี้มาทีหลังใช่ไหมมาทีหลังแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยในหัวใจของเราเนี่ยในพื้นที่ในจิตใจเนี่ยเป็นที่ว่างๆอยู่สิ่งนี้เข้าไปเติมทีหลังนี่ออกไหมสิ่งนี้มาทีหลังนะแสดงว่าก่อนนั้นมันต้องว่างอยู่แต่พอสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บเราก็ไปสนใจเนื้อหาที่เห็นหน้านี้จำหน้านี้ได้จำเรื่องนี้ได้แล้วก็เอาไปคิดอย่างนี้เลยไม่เห็นว่าสภาพเดิมก่อนนั้นมันว่างอยู่เรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันนะเรื่องอื่นในชีวิตของเรานั้นล้วนแต่มาทีหลังหมดเลยเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องผู้อำนวยการผู้จัดการเรื่องคนนู้นถูกคนนี้ผิดต่างๆเนี่ยล้วนแต่มาทีหลังเราก็ไปสนใจมันอย่างนี้ทั้งหมดมันก็เกิดดับไปตามจังหวะของชีวิตเราและไม่เห็นสภาวะเดิมที่ว่าก่อนอันนี้มันไม่ได้มีสิ่งนี้นะสิ่งนู้นจะมาทีหลังไม่ใช่เรื่องคำว่าถูกหรือผิดเนี่ยถูกหรือผิดก็มาทีหลังนะเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยมีใช่ไหมหลวงปู่ดุลใช้คำว่านามเดิมของจักรวาลจิตเนี่ยจิตธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยเหมือนนามเดิมของจักรวาลกว้างใหญ่เต็มโลกธาตุอย่างนี้ใช่ว่าตัวมันเมื่อก่อนไม่มีขอบเขตไม่มีชื่ออะไรทั้งสิ้นเลยแต่เพราะเราไม่รู้ไงเราไปโฟกัสใส่เนื้อหาที่เราคิดอย่างนี้มันเลยขีดวงแคบขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังขึ้นมาใช่ไหมเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเส้นผมบางภูเขาเพราะเราไปโฟกัสใส่เนื้อหาของความคิดอยู่ตลอดอันนี้ถูกอันนี้ผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดีทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่านี่มันกำลังหลงอยู่หรือเปล่านี่มันจะสงบหรือยังเห็นไหมมันไปสนใจแถวๆนี้มันไม่เห็นสภาวะที่การปฏิบัติธรรมได้ใช้ความรู้สึกเอาใช้ความรู้สึกเข้าไปที่ความรู้สึกอีกทีหนึ่งเห็นไหมวิปัสสนาได้ใช้ความรู้สึกเรียกว่าการเข้าไปประจักษ์การเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้าตรงประสบการณ์ตรงๆอย่างนี้ใช้ความรู้สึกเอาถ้าเราลองรู้สึกดูใหม่เนาะถ้ารู้สึกดูที่ก้นกระทบพื้นใหม่นะหลวงพ่อไม่ชวนไปที่เล็กๆเพราะว่าเวลาบอกรู้สึกที่ลมหายใจก็มันจะเกิดการเพ่งเพราะที่มันแคบไงเหมือนเราไปดูที่รูหนูอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะต้องจ้องใส่ก็รูมันเล็กใช่ไหมแต่บอกว่าดูข้างฝามันจะดูสบายๆนะทีแรกหลวงพ่อเลยให้รู้สึกที่กว้างๆหน่อยหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอาการเพ่งอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าทีแรกไปเพ่งปั๊บมันจะเกิดการเต่งตัวนะแค่ไปเพ่งรูหนูนะคิวต้องขมวดเลยเห็นไหมแล้วถ้าเพ่งแถวนี้นะไปทำอย่างนี้อีกนะมันจะเกิดการเพ่งขึ้นมาต้องสังเกตความรู้สึกให้เป็นเท่านั้นเองนะมันในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งต่างๆร่วนมาทีหลังนะเสียงนี่ก็มาทีหลังเห็นไหมแล้วก็ดับไปอย่างนี้นะแล้วมันจะพาให้เราได้ลืมตัวอยู่เรื่อยๆเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยขณะแค่ชีวิตประจำวันจะเป็นแบบนี้นะนี่ถ้าเรามาภาวนานะเรามีประสบการณ์ลองสังเกตดูนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันร่วนแต่มาทีหลังอย่าไปสนใจกับมันจริงจังแล้วอย่าไปเพ่งใส่เนื้อหานะว่ามันกำลังคิดนี้จะไปคิดอะไรต่ออย่างเงี้ยอย่าไปสนใจตรงนั้นให้สนใจที่ความรู้สึกแทน ันเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรียนตั้งแต่วันแรกแล้วนะการปฏิบัติธรรมแปลว่าการเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้าประจักษ์เฉพาะหน้าตรงประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะเลยอย่างเช่นมีความรู้สึกอยู่นี่เข้าไปประจักษ์ที่ความรู้สึกดูนะจนกว่าจิตมันมีกำลังพอนะจิตมันมีกำลังพอมันจะเข้าไปแตะสภาวะเดิมได้แต่ถ้าจิตยังไม่มีกำลังมันก็จะไปแตะแถวๆคือฐานของจิตนะมีสายละมีหลายระดับนะอย่างใครที่เคยเรียนเรื่องฐานจิตเนี่ยฐานจิตแบบหยาบๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงที่จุดรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นฐานที่หยาบๆมากเลยแรกๆเรานั่งเมื่อวานเนี่ยเราสังเกตจากประสบการณ์นะเรานั่งภาวนาร่วมกันทีแรกหลวงพ่อนำให้รู้สึกที่ก้นกระทบพื้นอย่างนี้นะรู้สึกกับมันหยาบๆใช่ไหมสักพักนึงเรานั่งไปสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าให้จุดสัมผัสตรงที่ก้นกระทบพื้นก็ดีมือกระทบกันก็ดีลมหายใจก็ดีหรือท้องพองยุบก็ดีเนี่ยมันเหมือนไม่มีตะเข็บเลยเหมือนโปร่งๆไปหมดเลยนึกออกไหมนั่นแสดงว่าฐานมันเริ่มละเอียดขึ้นแล้วเราคิดที่ว่ามันต้องมีฐานที่ละเอียดกว่านี้อีกแต่เรายังเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมฐานแรกก็จะหยาบๆมันรู้สึกเหมือนกับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแข็งๆตึงๆขึ้นมาแต่นั่งไปสักพักหนึ่งจิตมันละเอียดฐานที่เข้าไปรับรู้มันละเอียดขึ้นอย่างนี้นะแต่ถ้านั่งปีกระดับหนึ่งนะหรือมีกำลังพออินทรีย์ห้าพละห้ามันสมส่วนมันจะไปแตะฐานที่ละเอียดกว่านั้นแต่ต้องใช้ความรู้สึกเอานะเรามามีประสบการณ์ร่วมกันอีกเครือค่ำคืนหนึ่งนะถือว่าเป็นคืนสุดท้ายสำหรับหลวงพ่อนะพวกเรายังอยู่กันอีกนานใช่ไหมหลวงพ่อเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะไม่ใช่คืนสุดท้ายในโลกนี้นะคือสุดท้ายที่พระธาตุสายทองนะเรามามีประสบการณ์ร่วมกันอีกสักค่ำคืนหนึ่งนะเป็นค่ำคืนที่งดงามที่เราได้มาพบกันแล้วก็ใช้โอกาสอันดีงามแห่งการได้มาพบกันใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่นะถ้านั่งสบายๆเนาะใครนั่งท่าไหนสบายนั่งท่าขัดสมาธิสบายก็นั่งนะมาภาวนาร่วมกันสักหาประสบการณ์ร่วมกันสักเล็กน้อยนะผ่อนคลายนะให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายต้องเข้าใจนะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิทำใจให้เบิกบานให้มีความสุขนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างการที่เรามาได้มาปฏิบัติที่นี่3วันนี่ถือว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลเรามีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีเป็นกุศลมันจะมีความสุขเบาๆในความสุขเป็นพื้นฐานทำให้เกิดสมาธิถ้าหลับตาลงเบาๆเนาะจะได้ไม่ต้องมาเพ่งใส่หน้าหลวงพ่อนะหลับตาลงเพื่อให้ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าอยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวลองทำความรู้สึกดีนะอยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวที่สวนโมกชัยยานะเขาจะมีปริศนาธรรมอยู่บอกต้นมะพร้าวนาฬิเกต้นเดียวโงงเงกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงเข้ามาถึงสภาวะธรรมที่อยู่ภายในเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันกระทบเข้ามาไม่ถึงนะมันอยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวเราสังเกตสภาวะดูสินี่ใช้ความรู้สึกเอานะรู้สึกไปที่ก้นกระทบพื้นดูใช้การสังเกตที่ความรู้สึกนะการปฏิบัติธรรมคือการสังเกตประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะสังเกตที่สภาวะของมันนะคำว่าก้นจะหายไปนะคำว่าก้นเป็นชื่อสมมุติเท่านั้นเองหรือคำว่าจิตที่รู้สึกนี่ก็เป็นชื่อสมมุตินะเมื่อเข้าไปประจักษ์ที่ความรู้สึกจริงๆมีประสบการณ์ตรงๆอย่างนี้มีแค่ความรู้สึกไม่มีเจ้าของความรู้สึกอันนั้นนะที่ว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไร้เจ้าของมันไม่มีเจ้าของความรู้สึกมันมีแต่แค่ความรู้สึกอย่างนี้แต่เพราะความไม่รู้อย่างนี้มันเข้าไปยึดว่านี่เรารู้สึกอย่างนี้รู้เท่าทันนะสังเกตความรู้สึกสักพักหนึ่งมันเกิดจากการผัสสะการกระทบกันทำให้เกิดการรับรู้เขาบอกเหตุใกล้ของจิตเนี่ยเหตุใกล้ของจิตคือการเข้าไปกระทบกับวัตถุอย่างนี้ใช่ไหมตัวมันไม่ได้มีตัวตนอะไรมันอาศัยการกระทบทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาถ้ามันไม่มีสิ่งถูกรู้มันจะรู้ได้อย่างไรให้สังเกตสภาวะมันให้เป็นนะสังเกตดูนะมันไม่ดีไม่ชั่วเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆไม่มีคำว่าดีว่าชั่วเป็นกลางกลางเขาเรียกว่าอัพยากฤตธรรมสังเกตสภาวะให้เป็นก่อนเรามาต้องเลื่อนความรู้สึกมาที่มือกระทบกันดูคำว่ามือก็จะหายไปนะคำว่าจิตที่รู้สึกก็หายไปเหลือแต่แค่ความรู้สึกเฉยๆในการปฏิบัติธรรมนะเข้าไปประจักษ์ลักษณะของมันลักษณะของความรู้สึกมีแค่จุดสัมผัสเป็นเครื่องหมายทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาได้อย่างนี้ ไม่มีคำว่าเราอีกเช่นเดียวกันนะเป็นความรู้สึกเฉยๆไม่มีเจ้าของความรู้สึกอันนั้นสังเกตด้วยใจที่ซื่อตรงนะแต่มันมีความคุ้นเคยความเคยชินอยู่ที่คิดว่ามือเราแต่ตัวมันไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีขอบเขตบอกว่าเราเลยมีแค่การรับรู้เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วเช่นเดียวกันนะเป็นกลางๆเป็นอัพยากฤตธรรมเหมือนกันมือมันรู้สึกตัวเองไม่ได้กระดูกมันก็รู้สึกตัวเองไม่ได้นะกระดูกมันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรต่อมาต้องเลื่อนมาเลื่อนความรู้สึกมาที่ท้องผ่องยุบดูนะจะพบธรรมชาติแบบเดียวกันคำว่าท้องจะหายไปนะมีแต่แค่อาการไหวตัวมีอาการไหวตัวมีจิตที่เข้าไปรับรู้การไหวตัวอันนั้นจิตที่เข้าไปรับรู้นะมันก็ไม่บอกว่าเราเองนะแม้ข้ามันสงบนิ่งอยู่ในความเคลื่อนไหวมันรู้ความเคลื่อนไหวเฉยไม่มีตัวมีตนอะไรคือไม่มีเจ้าของความรู้สึกอันนั้นนะไม่มีคำว่าเราเกิดขึ้นตรงนั้นสังเกตดูสักพักหนึ่งนะใช้การเข้าไปประจักษ์เป็นผู้สังเกตการผู้สังเกตการที่ดีต้องมีความซื่อตรงนักวิจัยที่ดีเนี่ยธรรมวิจัยยะเนี่ยนักวิจัยที่ดีต้องมีความซื่อตรงในคุณภาพของจิตที่ดีต้องมีความซื่อตรงในการเรียนรู้เรียนรู้มันอย่างซื่อๆโดยไม่เติมทิฏฐิลงไปนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะสักแต่ว่ารู้โดยไม่เติมตัณหาและทิฏฐิลงไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เติมสิ่งเหล่านี้ลงไปรู้ตรงๆทั้งไม่ยึดถืออะไรในรูปและนามด้วยนะแค่สักแต่ว่ารู้เฉยๆในสติปัฏฐานสี่นะท่านจะขมวดคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่เราลองไล่ต่อมาที่ปลายจมูกนะที่ลมกระทบปลายจมูกดูได้สภาวะเดิมๆนะดูได้ลักษณะจิตเดิมๆคืออย่าไปเพ่งใส่มันไม่สุดตรงไปในข้างเพ่งนั่นเองนะทางสายกลางแล้วก็ไม่สุดตรงไปในข้างถูกมันครอบงำรู้ได้ใจเป็นกลางๆเห็นลมมันกระทบปลายจมูกจึงทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นลมนี้ไหลเป็นสายลงไปถึงท้องที่พองยุบเนี่ยแล้วก็ไหลออกลมหายใจเข้าก็รู้เนี่ยลมหายใจออกก็รู้เห็นไหมมีแต่คำว่ารู้นะในพระพุทธศาสนาในอานาปานสติสูตรที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้เห็นกองแห่งลมนี้ไหลแผ่ซ่านตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าล้วนเป็นกองแห่งลมความรู้สึกทางกายจะสงบระงับลงสิ่งนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นว่ากายนี้เป็นแค่ธาตุอย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปคิดนะเพราะมันมีคำว่าเราอยู่แล้วอย่างนี้สังเกตดูดีๆสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันไม่ได้พูดคำว่าเราเลยแต่ถ้าจะมีคำว่าเราเกิดขึ้นมันเกิดอยู่อีกจุดหนึ่งเกิดจากโลกของความคิดที่เรียกว่าสังขารตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะสังเกตที่สภาวะของความรู้สึกต่อเมื่อความรู้สึกทางกายมันสงบระงับลงนิวรณ์ห้ามันไม่รบกวนเห็นไหมอกุศลมันไม่รบกวนอย่างนี้จิตมันก็มีปิติมีความอิ่มเอิบมีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความเบาปริแยกขึ้นมาเป็นความสุขอ่อนๆโชยๆนะรู้สึกมีความสุขเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แข็งกระด้างแต่รู้สึกเบาๆนุ่มๆขึ้นมาความสุขนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เช่นเดียวกันมันเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุของมันคืออกุศลไม่ทำงานกุศลกำลังทำงานอยู่ด้วยการเจริญสติตัวสติเป็นตัวกุศลมีโสมนัสเวทนามีอุเบกขาเวทนาเป็นลักษณะรู้เท่าทันของเหตุปัจจัยนะว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลพ ราะอกุศลไม่ทำงานสุขเวทนาเป็นสิ่งถูกรู้อย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะความสุขนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ถูกรู้ถ้ามันคิดคำว่าเราขึ้นมารู้ว่าจิตมันคิดคำว่าเรานะอันนี้ไม่ใช่เราตัวจริงจิตมันคิดคำว่าเราขึ้นมาก็รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันว่าจิตกำลังคิดสังเกตสภาวะต่อนะจะรู้สึกจิตมันตั้งมั่นขึ้นเวลามีความสุขเห็นไหมจิตจะตั้งมั่นขึ้นอาศัยลมหายใจเป็นสายที่ถูกรู้ไปก่อนก็ได้นะลมหายใจผ่านปลายจมูกผ่านกลางลำตัวเป็นสายใสๆมีแค่การรับรู้ที่เกิดขึ้นจิตจะมีความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นรู้ว่าตั้งมั่นหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าไม่ตั้งมั่นคือรู้ลักษณะอาการของจิตนั่นเองนะอาการของจิตตอนนี้เป็นสิ่งถูกรู้หรือจิตมันเผลอคิดขึ้นมานะก็รู้ว่าจิตกำลังคิดอย่างนี้แค่รู้นะมันจะดับลงรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางเราไม่ได้ไปดับสิ่งถูกรู้นะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปดับสิ่งถูกรู้แต่รู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางจิตสงบรู้ว่าสงบนะนี่เป็นการเห็นอาการของจิตเห็นอาการของจิตเป็นสิ่งถูกรู้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนี้จะเห็นว่ามันต่างกับสมถะนิดเดียวเองถ้าสมถะมีความสงบเราจะเข้าไปแช่อยู่ในความสงบไม่มีตัวรู้เห็นไหมวิปัสสนามีอีกตัวหนึ่งรู้ว่าจิตสงบในสมถะความสงบคือขึ้นนึกว่าเราสงบอย่างนี้มีคำว่าเราสงบรู้สึกว่าความสงบเป็นเราตอนในวิปัสสนานี่จิตสงบรู้ว่าจิตสงบไม่ใช่เราสงบเห็นไหมเห็นว่าอาการของจิตอาการสงบนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีนะมีความสงบแต่ไม่มีเราผู้เป็นเจ้าของความสงบนั้นแต่มีความสงบเป็นสิ่งถูกรู้มีธรรมชาติหนึ่งที่แสดงลักษณะสภาวะมีธรรมชาติหนึ่งที่เข้าไปรู้นี่มีสองอย่างทำงานร่วมกันสังเกตดูนะตั้งแต่เรานั่งมาอาการของจิตเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นต้องกลับไปสังเกตที่ก้อนกระทบพื้นดูใหม่จะรู้สึกว่าความรู้สึกนี้ละเอียดกว่าตอนแรกแสดงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงลองไปรู้สึกที่มือกระทบกันดูใหม่จะพบว่ามันละเอียดกว่าตอนแรกแทบจะหาตะเข็บไม่ได้นะระหว่างที่ก้อนกระทบพื้นกับมือถูกกันนี่มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันรวดเนี่ยเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรและรวมมาเป็นเดียวกับมหาสมุทรทั้งหมดไม่มีตะเข็บไม่มีรอยต่อแม้แต่ตรงที่อากาศถูกผิวกายนะลองดูที่อากาศถูกแขนดูนะเห็นไหมมันโปร่งๆเหมือนมนุษย์ล่องหนเลยนะมันกลวงๆมีความรู้สึกจะโปร่งๆกลวงๆเพราะตัวความรู้สึกเองนี้ตัวนามธรรมเองนี้มันไม่ได้มีขอบเขตอะไรอยู่แล้วแต่ความไม่รู้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปเพ่งใส่เนื้อหาของความคิดอะไรเหมือนกับตรงนี้มันหายไปถ้าเราไปสนใจเนื้อหาของมันแทนให้เราสังเกตตรงนี้ให้เป็นนะอาศัยความโปร่งๆนี่เป็นสิ่งถูกรู้สักช่วงหนึ่งไปก่อนแต่รู้ด้วยความตั้งมั่นนะอย่าไปกระจายจิตออกตั้งมั่นอยู่กับรู้อาศัยความโปร่งๆเบาๆเป็นสิ่งถูกรู้ดื่มด่ำและสัมผัสกับมันอย่างลึกซึ้งสักช่วงขณะหนึ่งด้วยการเข้าไปสังเกตว่าตัวมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรเป็นอัพยากฤตธรรมเหมือนกันไม่มีเจ้าของความรู้สึกอันนี้มีแค่ความรู้สึกพอเสียงหลวงพ่อหยุดนะบางทีมันก็มีความคิด ระยิบระยับยิบยิบไหวผ่านไอ้ความปวงปลอกตรงนี้ไปรู้ทันไปว่าฉากหลังเป็นความปวงปลอกอยู่ที่หนึ่งความคิดหรือจิตสังขารหรือสังขารละขันอยู่ที่หนึ่งไม่ปนกันละเห็นไหมอาการของจิตคือลักษณะที่จิตมันคิดอยู่ที่หนึ่งตัวผู้รู้อยู่ที่หนึ่งไม่ปนกันไม่ผสมปนกันขันห้ากระจายตัวออกไม่ปนกันขันห้าทำงานอยู่ที่หนึ่งเห็นลมหายใจก็ได้นะไหลผ่านนี่ไหลผ่านความโปร่งไปลมหายใจอยู่ที่หนึ่งความรู้สึกรับรู้อยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าขณะที่อนัตตาปรากฏเนี่ยปรมัตถธรรมปรากฏเนี่ยความเป็นกลุ่มก็มันจะกระจายตัวออกอย่างนี้และคณะความเป็นกลุ่มก้อนก็จะกระจายตัวออกอนัตตาจะปรากฏอัตตาคือความเป็นกลุ่มก้อนจะสลายตัวออกทันทีสังเกตสภาวะดูรู้ด้วยใจเป็นกลางกลางนะข้อที่หนึ่งอย่าไปอยากนะอย่าไปอยากรู้หรืออยากสงบข้อที่สองอโทสะนะอย่าไปรังเกียจสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ด้วยใจเป็นกลางกลางคือข้อที่3นั่นเองรู้ด้วยใจเป็นกลางกลางข้อที่4นะคุณสมบัติของจิตที่ดีนะไม่แสบสายข้อที่5มีความเบาอย่าหนักใจนะปฏิบัติแล้วต้องมีความสุขมีความเบาข้อที่6นะมีความนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่ความแข็งกระด้างไม่ใช่ความเครียดกราดใส่มันข้อที่7กัมมันตตานะควรแก่การงานดูซิว่าจิตมันมีคุณภาพควรแก่การงานไหมคือมันไม่ถูกครอบงำจะนิวรณ์5นั่นเองข้อที่8มีความว่องไวปราดเปรียวนะคือสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีความว่องไวรู้เท่าทันอะไรเข้ามากระทบรู้ที่ใจนะตัวนี้เป็นกุศลหรืออกุศลตัวนี้เผลอไปก็รู้อย่างนี้มีความว่องไวปาดเปรียวนั่นเองไม่ใช่ถูกมันครอบงำแล้วก็ไม่รู้สึกตัวมีความซื่อตรงต่อสภาวะธรรมทั้งหลายคือไม่เติมทิฏฐิลงไปนะมีความซื่อตรงต่อมันไม่เติมทิฏฐิว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เนิ่นช้าเรียกว่าปะปัญจธรรมคือพวกผันพิสดารเนี่ยเช่นเติมทิฏฐิลงไปอย่างนี้เป็นอุปสรรคนะหรือเติมตัณหาลงไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือมีมานะเป็นอุปสรรคมีมานะว่าเราเก่งเราดีหรือเรารู้หรือมีมานะว่าเราโง่นี่ก็เป็นมานะนะนั้นดูได้ใจเป็นกลางๆปะปัญจธรรมนี่มีอยู่3ตัวตัณหาทิฏฐิมานะให้รู้ทอดทันมันไปหน้าที่ของสติสติจะเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตลอดนะตอนนี้หน้าที่ของสติคืออารักขาจิตเนี่ยจิตใจธรรมชาติจิตเดิมคือความปกติจิตเดิมประพัดสอนสิ่งต่างๆมันแค่จรผ่านมาชั่วคราวมาทีหลังทั้งนั้นเลยนะเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคนนู้นคนนี้ล้วนแต่มาทีหลังสภาพจิตเดิมประพัดสอนปกติสติมีหน้าที่อารักขาเนี่ยสมาธิสัมมาสมาธิมีหน้าที่ตั้งมั่นอยู่กับรู้สัมมาทิฏฐิมีหน้าที่เห็นถูกเห็นตรงตามความเป็นจริงสัมมาวายามะเนี่ยความเพียรชอบขณะที่มีสติตัวสติเป็นตัวกุศลอยู่อย่างนี้หน้าที่ของความเพียรชอบคือ1ปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามาขณะที่มีสติสติเป็นกุศลใช่ไหมอกุศลใหม่ก็เข้ามาไม่ได้หน้าที่ของความเพียรชอบที่2ทำลายอกุศลเก่าไม่ให้มันฟูขึ้นช่วงที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวนี้เห็นไหมเรื่องราวเก่าๆที่เศร้าหมองในอดีตมันไม่ฟูขึ้นมันจะค่อยฝ่อหายไปในที่สุดถ้าเราไม่นึกถึงมันหรือไม่มีเวลาไปนึกถึงมันอย่างนี้หน้าที่ของความเพียรชอบอันที่3 ผิแย้งกุศลให้มันเบ่งบานขึ้นขณะที่มีสติจิตเป็นกุศลเห็นไหมคุณสมบัติของจิตที่เป็นกุศลมีโสมนัสเวทนามีความสุขอ่อนหรือมีอุเบกขาเวทนามีใจเป็นกลางกลางนุ่มนวลอย่างนี้ความเพียรที่4ในสัมมาวายามะเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี้โดยการที่มีสติคอยอารักขาอย่างนี้เห็นไหมเมื่อไรขาดสติเมื่อไรหลงจะคิดปั๊บรู้ทันทีเห็นไหมอกุศลจะทำงานต่อไม่ได้กุศลก็ถูกรักษาทีละขณะทีละขณะอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่สิ่งถาวรนั่นเองมันอยู่ในกฎของไตรลักษณ์มันเลยต้องถูกรักษาทีละขณะทีละขณะนี่คือกิจต่อมรรคนะที่เราต้องเจริญช่วงขณะที่เรามีสติอยู่เห็นไหมความดำริชอบก็เกิดนะคือมันไม่ดำริไปพยาบาทไปเบียดเบียนใครที่ไหนอย่างนี้วาจาชอบก็เกิดเพราะมันไม่ไปพูดทำร้ายใครที่ไหนการงานชอบก็เกิดการงานแห่งการเจริญสติที่เป็นกุศลการประพฤติชอบก็เกิดอย่างนี้มรรคทั้ง8เนี่ยทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งแต่มีองค์ประกอบ8อย่างพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้นะสติปัฏฐาน4นี้ทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ของกายและใจเห็นไหมให้เราสังเกตดูรู้สึกสบายๆโปร่งๆสติปัฏฐาน4นี่ขณะที่เจริญสติปัฏฐาน4นี่ไปร้องไห้ลำพึงลำพันไม่ได้เห็นไหมช่วงนี้หรือข้อที่3สติปัฏฐาน4นี่ทำไประดับความทุกข์ใจระงับความทุกข์ใจช่วงนี้มันไม่ไปคิดปรุงแต่งความทุกข์ใจมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ให้สังเกตดูสติปัฏฐาน4นี้ทำไปเพื่อเข้าไปสู่อริยมรรคเห็นไหมเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ก็รู้เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกอย่างนี้เกิดสัมมาวายามะความเพียรชอบทำงานร่วมกันส่วนผลในบ้านปลายเนอะสติปัฏฐาน4นี้ทำให้แจ้งซึ่งพันนิพพานนี่นี่ต้องแล้วแต่กำลังอินทรีย์ของแต่ละคนเราอย่าไปคาดหวังเพียงแต่ว่าให้คุ้นเคยกับสภาวะธรรมแบบนี้จนสติมันเกิดทีๆขึ้นอกุศลไม่ค่อยครอบงำเห็นไหมสังโยชน์ต่างๆทำงานไม่ค่อยได้ที่บอกสติปัฏฐาน4นี่เป็นคู่ปรับกับสังโยชน์เห็นไหมช่วงนี้ที่จะไปคิดเป็นราคะสังโยชน์ก็ไม่มีไปคิดเรื่องปฏิฆะสังโยชน์ก็ไม่มีอย่างนี้ขณะที่เจริญสตินี่คือสภาวะธรรมนะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเหมาะสำหรับผู้มีปัญญากล้าเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกผู้มีปัญญากล้าที่มันมองทะลุผ่านชื่อของสมมติเข้าไปประจักษ์ลักษณะของสภาวะตรงๆที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนี่เห็นไหมคือเข้าไปเห็นลักษณะของมันลักษณะของสภาวะนั่นเองไม่ใช่เนื้อหาของความคิดนะคนละตัวกันเห็นไหมที่เรียกว่าภาวนามัยปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการเข้าไปประจักษ์ลักษณะของสภาวะต่างๆส่วนความคิดนั้นเรียกจินตมยปัญญาอย่างนี้คนละตัวกันตัวนี้เป็นตัวที่จะพาเราไปพ้นทุกข์ได้คือการเข้าไปประจักษ์ลักษณะการทำงานของจิตเข้าไปประจักษ์ความจริงปฏิบัติธรรมปฏิเนี่ยปฏิแปลว่าเข้าไปประจักษ์บัติแปลว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้าปฏิบัติธรรมเห็นไหมธรรมะคือสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมธรรมะคือสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมนั้นการปฏิบัติธรรมเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้าตรงประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะของรูปธรรมและนามธรรมซึ่งแสดงธรรมะให้ดูเราเป็นผู้ดูธรรมะการดูต้องดูด้วยความซื่อตรงมีใจเป็นกลางๆนะตรวจสอบคุณภาพของจิตเราดูนะว่ามันสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าสุดตรงไปในข้างเคลิ้มไหม จุดตรงไปในข้างเคลิ้มเรียกกามสุขาในการนุโยกนะมันจะเคลิ้มเผลอไปอย่างนี้นี่ก็เผลอเพลินหรือสุดตรงไปในข้างบังคับจิตจะแข็งทื่อๆขึ้นมาตึงแถวหน้าผากตึงแถวต้นคออย่างนี้อาการของจิตจะตึงๆขึ้นมาด้วยเรียกว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยคนี้สุดตรงไปในข้างบังคับมันพระพุทธเจ้าค้นพบทางสายกลางอย่างนี้รู้ได้ใจเป็นกลางถ้ารู้ว่ามันสุดตรงนะไปข้างใดข้างหนึ่งถ้ารู้ว่าผิดนะมันจะกลับมาถูกทันทีนะแต่ถ้าไม่รู้มันจะไหลไปอยู่ตรงที่ผิดนั่นแหละโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้ว่าตอนนั้นมันผิดรู้สึกมันตึงเกินไปมันจะปรับมาสู่ความถูกของมันเองนะหรือรู้สึกว่ามันเคลิ้มเกินไปมันล่องลอยเกินไปมันเผลอคิดเกินไปอย่างนี้นะมันจะกลับมาตั้งมั่นอยู่กับรู้อัตโนมัติเหมือนกันโดยไม่ได้ไปทำอะไรมันนะแค่รู้ธรรมชาติของจิตคนที่ไม่ได้เคยฝึกปฏิบัตินะจิตมันจะเผลอล่องลอยไปได้ง่ายมากเลยถ้าลองพิจารณาดูชีวิตประจำวันของเราถ้าขาดสติล่องลอยอย่างนี้จะน่ากลัวขนาดไหนจิตจะไม่มีกำลังไม่มีความตั้งมั่นแต่ใครที่มาถูกทางมันจะรู้สึกตัวขึ้นมานะเห็นการทำงานทั้งหมดเป็นการทำงานของขันห้าเราไม่ได้ไปบังคับไม่ให้ขันห้าทำงานนะแต่ทำงานรู้มันได้ใจเป็นกลางๆเพียงแต่ว่าอย่าไปหลงกับเนื้อหาของมันให้รู้สึกไปที่ความรู้สึกแทนเห็นว่าอยู่มันอยู่คนละส่วนกันความคิดเป็นสังขารขันธ์อยู่ที่หนึ่งความรู้สึกอยู่ที่หนึ่งที่เรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะถ้าเราไปสนใจเนื้อหาของความคิดเนี่ยเราเลยไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราทุกขณะอย่างนี้เพียงเข้าไปประจักษ์เฉพาะหน้าอย่างซื่อๆตรงๆสิ่งนั้นก็เปิดเผยอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วสำหรับคนที่ปฏิบัติได้ดีนะดื่มด่ำกับความรู้สึกอันงดงามที่ประจักษ์อยู่เฉพาะหน้านี้ให้เต็มที่มันคือสภาวะจิตที่มีคุณภาพที่ดีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพสูงสุดในการจิรนัยปรากฏการด้วยสติและปัญญาที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตอันสูงค่าคือศิลปะแห่งความพ้นทุกข์และไม่ก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาด้วยการขาดสติขาดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวดื่มด่ำและคุ้นเคยกับจิตที่มีคุณภาพนี้สักช่วงขณะหนึ่งอย่างลึกซึ้งและชื่นชมต้องมีความลึกซึ้งและซาบซึ้งแต่คุณค่าที่เกิดขึ้นให้เป็นถ้าเราไม่สามารถที่จะซาบซึ้งต่อสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้หรือซาบซึ้งต่อตัวเราเองได้เราก็ไม่อาจจะซาบซึ้งต่อชีวิตของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันเมื่อจิตมีความซาบซึ้งต่อคุณค่าของตัวเองต่อสภาวธรรมที่ได้รับจิตจึงจะเกิดเมตตาที่เกิดจากปัญญาอย่างแท้จริงเกิดความสงสารสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกของความหลงเพื่อเกิดความรู้สึกที่จะแบ่งปันความสุขได้ความดีงามนี้ไปยังผู้อื่นให้เรานึกถึงใบหน้าของบิดามารดาญาติมิตรและผู้มีพระคุณทั้งหลายปรารถนาให้ท่านได้รับบุญกุศลที่เรามาเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญหายใจเข้าลึกๆนะเอาจิตตามลมหายใจเข้ามาตอนนี้เราพลิกมาทำสมถะช่วยให้จิตมีกำลังไม่ส่งจิตออกไปไหนให้ใจยาวๆลึกๆขณะที่หายใจออกแผ่รัศมีแจกใจออกไปอย่างนุ่มนวล
จริงใจและปรารถนาดีมันจะเกิดคลื่นรังสีของจิตที่แผ่ออกไปรู้สึกขนลุกเบาๆบางๆแผ่ซ่านออกไปแต่จิตจึงคงตั้งมั่นอยู่ก็รู้เห็นลักษณะของมันหายใจเข้ายาวๆลึกๆสัมผัสถึงพลังที่นุ่มนวลและตั้งมั่นนี้หายใจออกและแผ่บุญกุศลนี้ไปยังเจ้ากรรมในเวรและศัตรูทั้งหลายที่เคยผิดพลาดด้วยความไม่รู้ต่อกันวันนี้เรามีความสุขเล็กๆในดวงใจปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขนี้ขอให้เป็นอภัยทานแก่กันและกันที่เคยผิดพลาดขอให้เป็นอโหสิกรรมแก่กันและกันจากการที่เคยผิดพลาดด้วยความไม่รู้นั้นแผ่รัศมีจากใจออกไปด้วยความเมตตาและความจริงใจเราจะสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มบางๆที่ผุดขึ้นที่มุมปากและรอยยิ้มน้อยๆในดวงใจที่เอิบอิ่มท่วมท้นอยู่ในความรู้สึกตัวสังเกตสภาวะแถวๆใบหน้าและที่เราไม่เริ่มยิ้มรอยยิ้มบางๆที่มุมปากนี้ความรู้สึกแถวๆใบหน้าที่เป็นศูนย์รวมของความรู้สึกของเส้นประสาทจะเกิดความรู้สึกกระจ่างสว่างขึ้นจิตที่เป็นกุศลมันจะมีพลังงานอยู่แถวหน้าผากจะเกิดความสุขที่เกิดแสงสว่างขึ้นนุ่มนวลจิตที่เป็นอกุศลมันจะใช้สมองส่วนหลังแถวแถวท้ายทอยฉะนั้นจะมืดมืดตื้อตื้อให้เราสังเกตดูให้ดีทั้งหมดมีเหตุและผลไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเรื่อนรอยเวลาที่จิตจะเป็นกุศลมีรอยยิ้มบางๆอยู่ที่มุมปากรู้สึกใบหน้ามันจะสว่างอิ่มเอิบขึ้นอย่างนี้นะเพราะประสาทส่วนหน้ามันทำงานให้เราแผ่บุญกุศลนี้นะไปยังเทพเทวดาผู้เป็นไกรมิตรแห่งเราคุ้มครองนำสิ่งที่ดีมาสื่อชีวิตเราและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปเทพเทวดาที่ดูแลอยู่ในสถานที่แห่งนี้และเทพเทวดาทั่วสารกลพิภพให้ได้รับบุญกุศลที่ดอมเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญแผ่รัศมีจากใจออกไปด้วยความจริงใจและนุ่มนวลเพื่อเกิดเครือข่ายแห่งมิตรภาพและมิตรอารีมิตรไมตรีต่อจิตทุกๆดวงที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดเครือข่ายพลังงานที่เป็นกุศลที่โอบกอดและห้อมร้อมนำสิ่งที่ดีมาเป็นเครือข่ายในชีวิตซึ่งกันและกันถักทอนและถักสานให้ไปพบกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะไม่มีใครทำอะไรสำเร็จได้ในตัวคนเดียวนะเราต้องมีเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายแห่งสิ่งที่ดีงามที่มีพลังที่สูงกว่าบริสุทธิ์กว่านี่จะเป็นตัวสนับสนุนตัวช่วยเมื่อเขามาช่วยส่งเสริมแล้วเราต้องรู้จักที่จะแบ่งปันเป็นหุ้นส่วนกันเรามีมนุษย์สมบัติมีร่างกายมีมือมีเท้าที่เป็นพลังงานที่นำมาหาทรัพย์ได้แล้วทรัพย์นั้นมาสร้างบุญกุศลหรือมีร่างกายไว้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เมื่อมีบุญกุศลแล้วเขาแบ่งปันให้กับเทพเทวดาที่เขาไม่ได้มีมนุษย์สมบัติแต่เขามีความเป็นทิพย์ในการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราเข้าใจนะเราทำอะไรเพราะอะไรทำอย่างไรทำเพื่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยความงมงายแต่มีเหตุและผลเป็นเครื่องรองรับอย่างนี้ถ้าเรามีความดีเราไม่เคยแบ่งปันให้กับใครนะหุ้นส่วนของเราเทวดาที่คอยมาติดตามดูแลเขาก็จะไปนะเขาก็จะไม่อยู่ด้วยเพราะเราไม่เคยแบ่งปันอะไรให้เลยนะดีเขาช่วยนำความดีงามมาให้ช่วยปกป้องเราจากสิ่งไม่ดีอย่างนี้นะแต่เราไม่เคยที่จะรู้สึกถึงความแบ่งปันอย่างนี้ให้เราคุ้นเคยไว้เสมอๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรสำเร็จที่ตัวคนเดียวนะมีสิ่งที่ดีงามคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่อย่างนี้มันจะไม่เกิดให้ความยิ่งทะนงความอหังการมานะอย่างผิดๆขึ้นมาอย่างนี้ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดอาศัยจากความดีที่ร่วมกันที่เป็นกำลังสนับสนุนตัวเราก็มีต้นทุนความดีด้วยก็แบ่งปันกันอย่างนี้หายใจเข้ายาวๆลึกๆนะจิตยังตั้งมั่นอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะไม่ได้หลงนะทำอะไรก็ไม่หลงไม่งมงายหรือความรู้สึกตัวอยู่เห็นจิตที่ตั้งมั่นนุ่มนวลได้แผ่บุญกุศลนี้นะไปยังจิตทุกๆดวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมเรียนรู้นะทุกคนเป็นนักเรียนร่วมเรียนรู้อยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งนี้นะเรียนถูกเรียนผิดเรียนรักเรียนพลาดพลาดเรียนสมหวังเรียนไม่สมหวังต่างๆก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ถึงกฎของพระไตรลักษณ์อย่างนี้ทุกคนต่างเป็นนักเรียนนะวันนี้เรามีความสุขมีบุญกุศลขึ้นมาในจิตใจมีความเข้าใจที่ปรีบานเติบโตขึ้นอยู่ภายในอย่างนี้ปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขปัญญาและความเข้าใจนี้ไปยังจิตทุกๆดวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเรียนรู้ในวัฏฏะสงสารแห่งนี้ให้ได้รับบุญกุศลที่เราเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญหายใจเข้านะหายใจออกและแผ่รัศมีจากใจออกไปโดยไม่มีประมาณไร้ขอบเขตจะรู้สึกขนลุกเบาๆวูบวูบออกไปนะเป็นพลังที่เป็นฝ่ายกุศลรู้สึกโปร่งกระจ่างสว่างกว้างออกไปจะมีจิตตั้งมั่นอยู่และสัมผัสถึงความโปร่งว่างอันนั้นด้วยทุกขณะที่เกิดขึ้นนะเป็นปัจจุบันขณะการปฏิบัติธรรมเข้าไปประจักษ์ตรงปัจจุบันขณะทีละขณะที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันมีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเกิดดับไปทีละขณะอย่างนี้รู้ลงปัจจุบันไปเลยนะความรู้สึกที่ขนลุกเบาๆก็ดับไปจิตกลับมาตั้งมั่นเหมือนเดิมอยู่ที่ความรู้สึกตัวต้องจะแสดงไตรลักษณ์ตัวที่หลงคิดไปก็ดับไปแล้วตัวที่รู้ทีละขณะก็ดับไปอย่างนี้มีความเกิดดับเสมอภาคกันอนุโลมตามกฎของสัจจะตามวิปัสสนาญาณ9ที่เราพิจารณามามีแต่ความเกิดดับทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลเสมอภาคกันที่ดับหายไปเป็นแค่ความไหวตัวในความว่างประดุจกันสลายไปในความว่างประดุจกันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณนะนุ่มนวลอนุโลมตามกฎของสัจจะเรียกว่าสัจจานุโลมมิกขาเนี่ยเราพนมมือขึ้นอีกครั้งนึงนะเราจะกล่าวคำแผ่เมตตาทุกครั้งนะเวลาที่เราทำความดีรู้จักที่จะแบ่งปันกล่าวบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะพนมมือด้วยความรู้สึกตัวนะตั้งจิตให้มีความร่ำรวยอยู่ภายในนะเราต้องมีความร่ำรวยก่อนเราถึงจะแบ่งปันได้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุตรงนี้นาทีทองนะใครที่ลืมตาหรือเปลี่ยนอิริยาบถนี่ให้สังเกตสภาวะให้ทันเนอะมันแสดงไตรลักษณ์ทุกขณะอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพอเราลืมตาเราเปลี่ยนบทแล้วก็ทิ้งความรู้สึกตัวเนอะให้สังเกตให้ทันถ้าเราสามารถทำให้มันกลมกลืนกันได้อย่างเสมอภาคนะพุทธเจ้าท่านตัดไปเห็นไหมทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเสมอภาคกันด้วยความรู้สึกตัวในการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันมันจะเริ่มกลมกลืนและนุ่มนวลเรียบง่ายขึ้นนะไม่รู้สึกว่าชีวิตมันแบ่งแยกอะไรเพียงแต่ว่ายอมรับมันได้ว่ามันมีกฎของไตรลักษณ์รองรับอยู่ทุกขณะมีความเปลี่ยนแปลงรู้ได้ใจเป็นกลางๆไปใครมีประสบการณ์อะไรจะคุยกันก็ได้เนาะคืนสุดท้ายที่พระธาตุสายทองนะใครมีประสบการณ์ภาวนาอะไรสงสัยตรงไหนพรุ่งนี้บ่ายๆหลวงพ่อก็กลับแล้วนะ กลับกรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพก็บินกลับไปต่อพิษณุโลกจากพิษณุโลกไปต่อเขาค้อไหลทอดนะอ้อมที่วัดหลวงพ่ออากาศดีพ่อเป็นคนชอบอากาศดีๆนะทีแรกตอนไปทิเบตเราเป็นคฤหัสถ์นะไปแถวทิเบตก็ชอบมากเลยอากาศโปร่งอยู่บนภูเขาสูงผู้คนดีไม่มีขี้ไม่มีขโมยชอบไปแถวสวิตเซอร์แลนด์ก็ชอบอีกแล้วอากาศบนภูเขานี่ดีโปร่งสบายอากาศเย็นๆชอบอากาศเย็นๆภาวนาดีพอไปเจอที่แถวเขาค้อนะหลวงพ่อก็เป็นคนกรุงเทพแต่ละเจอที่เขาค้อนะโอ้สวยมันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ผสมกับทิเบตมีฤาษีตนหนึ่งนะฤาษีตนนี้มันเป็นตบะเก่งอดอาหารทีนึง52วันนะ52วันเนี่ยโอ้โหเล่นเอาเกือบตายเหมือนกันนะตัวเบาเลยนะบอกแกเอาจับแขนนี่ไม่รู้สึกเลยนะเซลล์มันจะตายหมดแล้วเดินไปก็ไม่รู้สึกแล้วเดินได้เก่งมากก้าวทีนึง3เมตรเนี่ยแกก็เดินไปทั่วเดินเมื่อก่อนแกอยู่ภูกระดึงอยู่ภูกระดึงเขาจะตั้งถ้ำไว้ให้แกชื่อถ้ำโยคีเป็นรู้จักหลวงพ่อมาหลาย10ปีแกก็เดินไปทั่วเลยเดินไปทุ่งใหญ่จะได้สวนไปอุ้งผางขึ้นเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนไปใต้ไปทั่วเลยเพราะหนึ่งอดอาหารเก่งสองเดินก็เก่งอะไรไม่ค่อยกลัวอะไรผีอะไรก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยนะเก่งมากใช้ชุดในป่าเก่งมันเป็นบารมีด้านนี้มาเยอะแกเดินไปจนทั่วประเทศไทยแกบอกแกมาเจอที่เนี้ยที่ที่วัดที่หลวงพ่อไปอยู่ทุกวันเนี้ยบอกตรงนี้เป็นที่ที่สวยที่สุดเท่าที่แกเคยเห็นมาในการในที่สำหรับปฏิบัตินะเป็นสัปปายะมากแกก็โทรบอกหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่ออยู่กรุงเทพยังไม่ได้บวชบอกให้มาดูหลวงพ่อก็ยังไม่มานะบอกไม่มาหรอกถ้ามาเที่ยวยังไม่มาแกเฝ้าไว้ให้13ปีนะเฝ้าไว้3ปีจนวันหนึ่งอย่างจากที่หลวงพ่อผ่าหัวใจเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนคิดว่าจะอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระศาสนาแหละงานที่ตั้งเป้าเอาไว้ตอนเด็กๆมีความมีตั้งเป้าเอาว่าจะทำงานศิลปะเนี่ยเพื่อจะสืบเรื่องความเป็นจริงอะไปถึงสหประชาชาติให้ได้คิดไปอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆนะมีความใฝ่ฝันอย่างนั้นว่าจะเอาความสามารถที่มีเนี่ยถ่ายทอดเรื่องความจริงไปถึงเวทีโลกระดับสหประชาชาติให้ได้อย่างนี้พอไปถึงเป้าหมายนั้นมันจบแล้วงานนี้ถูกแปลไปเป็น5ภาษาทั่วโลกผลงานหลวงพ่อนะทั้งงานเขียนงานภาพวาดนี่มีเว็บไซต์พูดถึงล้านกว่าเว็บใครสนใจเข้าไปดูได้นะชื่อ Root of Asia หรือใครเสิร์ชเข้าไปก็ได้นะเสิร์ชเข้าไปที่ Google ก็ได้ใส่นามสกุลหลวงพ่อลงไปคำว่ากันประชาคำเดียวนะแล้วก็เสิร์ชหาปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยทั้งหมดเลยผลงานที่หลวงพ่อทำมาในโลกนี้มีอะไรบ้างมันจะเป็นเว็บสากลที่มีคนเข้าไปพูดถึงกันเยอะมีคนเข้าไปดูกันเป็นล้านๆเว็บอย่างเงี้ยพอทำถึงตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันจบแล้วพอแล้วสำหรับเรื่องที่เราตั้งเป้าเอาไว้ทรัพย์สินที่หามาได้ก็พอแล้วก็มาทุ่มให้กับศาสนาก็เลยไปดูที่ที่ฤาษีตัวนี้บอกพอไปถึงวันแรกนะเดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภาปี47ขึ้นไปจากนั้นโอ้โหเมฆหมอกมันลอยสวยมากตามทางเดินนี่นะเดินเปะเมฆกระจุยกระจายนะดีนะเทวดาไม่เหาะผ่านมาช่วงนั้นตอนค่ำคืนก็ไปนั่งเล่นนะตรงชายผานะเอาเท้าเขี่ยดาวเล่นนะมีคนชื่อดาวไหมแถวนี้ไม่มีนะรู้สึกสถานที่มันสวยมันสักกายะมากเลยนะมันเหมือนแดนทิพย์มันแดนสวรรค์ตอนนั้นชื่อว่าผาซ่อนแก้วชื่อผาซ่อนแก้วที่เป็นชื่อดั้งเดิมสมัยก่อนตรงนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาชาวบ้านจะเห็นลูกแก้วลูกหนึ่งเป็นลงสีเขียวใหญ่กว่าแก้วนี้นะจะลอยอยู่ประจำลอยขนานตามพื้นนี่ลอยตามภูเขาเงี้ยลอยตามพื้นอย่างนี้สว่างนวลอย่างนี้นะแล้วก็ลูกแก้วลูกเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์14ตุลาบ้านเมืองมันยุ่งเหยิงชาวบ้านวันนั้นก็บอกกำลังเลิกงานจากงานเทศกาลทำบุญเนี่ยกลับบ้านก็ตอนหัวค่ำเห็นลูกแก้วเนี่ยลอยเนี่ยแล้วพุ่งเข้าไปในภูเขาพุ่งกลับไปดูเขาแล้วมีเสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งตำบลเลยแล้วมีเสียงถ้ำจะปิดลงมาปึ้งอย่างเงี้ยลูกแก้วนั้นก็หายวับไปต่างนั้นหรือเรียกว่าผาซ่อนแก้วทุกวันนี้วัดนี้เกิดขึ้นได้ประมาณ3ปีนะแต่ถ้าใครไปเห็นนะใครที่เคยผ่านไปมีใครเคยไปบ้างไหมมีเอาเคยไปเหรอเอาเคยไปด้วยกันเคยไปไหมไม่เคยนะส่วนใหญ่คนที่ไปที่บ้านเนี่ยเขาไปฝึกไม่ได้ไปฝึกแบบนี้นะเขาไปฝึกว่าเวลาตายไปนะเวลาขึ้นสวรรค์จะไม่ได้เด๋อด่าเขาบอกโอ้เคยเห็นวัดหลวงพ่ออำนาจมาแล้วอย่างนี้นะนึกออกไหมยอมฟังรู้เรื่องไหมเวลาไปวัดหลวงพ่อแล้วเวลาตายขึ้นสวรรค์จะไม่เด๋อไง
บอกโอ้เหมือนกับวัดหลวงพ่ออำนาจแล้วไม่เห็นตื่นเต้นเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวเทวดาหมั่นไส้นะในคนเวลาไปวัดหลวงพ่อจะชอบเรียกว่าที่นี่เหมือนเทวโลกคือธรรมชาติมันสวยงามอันที่หนึ่งนะธรรมชาติสวยงามสัปปายะคือหลวงพ่อเนี่ยมีจริตนิสัยมีจริตนิสัยเห็นไหมต้องอยู่ในที่ที่สวยงามนะไม่ชอบที่ขมุกขมัวอึมครึมสกปรกหลวงพ่อไม่ชอบอยู่ที่ไหนต้องสะอาดสวยมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากวิบากฝ่ายกุศลณเวลาทำอะไรมีคนเอาของสวยๆงามๆมาให้อย่างนี้นะมีกุหลาบมีคนถวายกุหลาบไปเป็นพันต้นอย่างนี้มีคนถวายที่เราดีไปพันกว่าต้นอย่างนี้ยี่ถอยพันกว่าต้นนี้มีคนเอาต้นไม้สวยๆไปถวายเต็มไปหมดเลยที่อยู่ที่พักกันต่างๆก็สะดวกสบายสวยงามไปหมดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะไปอยากทำแบบนั้นขึ้นมานะมันเป็นวิบากเพราะว่าอะไรจะบอกเพราะว่าเคยให้แต่สิ่งสวยๆงามคนอื่นเขาไว้เห็นไหมหลวงพ่อวาดรูปนี่ก็ฟรีเห็นไหมฟรีอย่างนี้แต่ไม่ฟรีนะเพราะอะไรเห็นไหมเพราะมันไปย้อนกลับไปมีผลอยู่ดีไม่มีอะไรฟรีในโลกนะไม่มีอะไรฟรีในโลกจำไว้เลยนะได้ก็ไม่ฟรีนะเสียก็ไม่ฟรีมันมีความเที่ยงธรรมเสมอไม่เชื่อนะลองไปเก็บเม็ดน้ำค้างมานะหนูนะไปเก็บเม็ดน้ำค้างสวยๆนะไปเลือกอะไรเม็ดสีเขียวสีแดงสีส้มเอามาเก็บแล้วใส่ไว้ในกำมือนะแล้วก็แบกดูอีกทีนึงเอ้ามาหายไปไหนหายไปฟรีๆหรือเปล่าไม่ฟรีนะเพราะอะไรมันเหยไปเป็นก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมก้อนมันก็ตกมาเป็นหยาดฝนแล้วมันก็มาเป็นต้นไม้มันก็ไปกวานหามาใหม่ทีหนึ่งใช่ไหมดูดซับออกสายน้ำมากลายเป็นผลไม้เราก็มากินผลไม้มีน้ำหวานในผลไม้ที่มาจากเม็ดน้ำค้างที่เราเก็บไว้นั่นแหละมีกำไรมีดอกเบี้ยเราเห็นหรือเปล่าเนี่ยพวกเราอย่าชอบไปบ่นนะอย่าไปบ่นถึงความสูญเสียลองมองมุมที่เราได้ดูบ้างเราจะพบว่าชีวิตของเราไม่ได้สูญเสียไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยมันมีความเที่ยงธรรมเสมอแต่เราชอบมองแต่มุมที่เสียไงไม่เคยมองมุมที่ได้มาบ้างลองทบทวนดูสิ่งที่ได้สิจะอัศจรรย์มากเลยนะอัศจรรย์มากเลยสิ่งที่ได้ต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าโยมจะได้อะไรก็แต่โยมทบทวนดูนะได้สิ่งนี้มาเพราะอะไรไล่ไปเรื่อยๆนะมาจากคนนี้เป็นคนช่วยเหลือคนนี้มาเกิดช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะมีคนนี้เข้าไปต่อคนนี้ไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหวงจรมันกว้างมากเลยเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเครื่องพอผักสารมากเต็มไปหมดเลยนะไม่มีอะไรฟรีนะแต่มันเกิดจากเหตุที่เคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้เป็นตัวต้นเป็นตัวต้นเหตุที่เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องเหตุปัจจัยใช่ไหมสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะนั้นทำก่อนการที่เราเนี่ยรู้จักคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีพูดดีมันเป็นต้นเหตุนะมันเป็นต้นเหตุอาจจะเริ่มจากตอนจากคนเล็กๆธรรมดานะแต่มันจะไปเชื่อมไปเรื่อยไปถึงเรื่องใหญ่ๆโดยไม่รู้ตัวเลยนะถ้าไปทบทวนแล้วจะเกิดความอัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อจะมีเหตุมีผลที่มั่นคงนะอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญเล็กน้อยเนี่ยสำคัญมากเลยนะแค่เล็กน้อยเหล่านี้ถึงพ่อพิจารณาผ่านจากชุดของตัวเองมานะโอ้มาทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆหมดเลยนะอย่างความฝันที่หลวงพ่อฝันเนี่ยฝันว่าจะทำงานให้ไปถึงสหประชาชาติให้งานไปถึงระดับโลกที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะเวลาฝันแบบเด็กๆนะคนจะว่าบ้าไร้สาระเพ้อเจ้อเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนศิลปะมาแล้วหลวงพ่อฝันแบบนั้นใครเขาจะเชื่อใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกบ้าไปแล้วเพี้ยนไปแล้วอย่างนี้นะทำอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ทิ้งความฝันนะเด็กๆก็จำไว้นะตั้งเป้าหมายแล้วอย่าทอดทิ้งนะโดยเฉพาะเป้าหมายที่เกิดประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อความดีงามอย่าทอดทิ้งนะอย่ายอมแพ้หลวงพ่อเนี่ยโอ้โหอดทนมากนะตอนที่ตั้งเป้าแบบนี้นะอายุยังน้อยๆอยู่เลยแต่หลวงพ่อเป็นคนที่มีพลังความมุ่งมั่นแรงกล้าประกาศต่อฟ้าดินเลยนะแหงหน้ามองฟ้านะบอกถ้าจะตายนะโดยที่ไม่มีใครเข้าใจสักคนเลยก็จะยอมถึงจะไม่เหลือใครเลยนะแต่จะมุ่งมั่นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ให้ได้ถึงจะไม่มีใครเข้าใจไม่เหลือใครเลยตายก็ยอมนะไม่ใช่บอกถ้า2ปีไม่สำเร็จก็เลิกแล้วไม่เคยคิดอย่างนั้นนะตายก็ยอมอย่างนี้นะมีความมุ่งมั่นมากเลยนะยากมากนะยากมากพวกเราลองคิดดูสิเนี่ยศิลปินที่เก่งๆในประเทศไทยเนี่ยมีสักกี่คนกันเห็นไหมแล้วคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะอย่างเงี้ยที่จะขึ้นไปอยู่แถวหน้าหรือไปขายงานไป10ล้านเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรอย่างนี้นะแล้วยากขนาดไหนดูสิถึงพ่อตวัดมือเนี่ยทีเดียวอย่างเงี้ยไหมหาเงินได้เป็นแสนๆนี่มันเป็นไปได้อย่างไรเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถ้าไม่มีการเริ่มนับหนึ่งไม่มีการนับหนึ่งไม่มีความพยายามไม่มีความมุ่งมั่นมันจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรเด็กๆผู้ชายเนี่ยหนุ่มน้อยเวลาเราดูหนังเห็นไหมหนังเนี่ยไม่ใช่เอาพระเอกนี่นะขึ้นถึงยอดเขาโดยเขาเฮลิคอปเตอร์ไปปล่อยนะแล้วก็เอาพระเอกไปปล่อยยอดเขาแล้วก็จบเรื่องนะดูไหมหนังแบบนั้นไร้รสชาติเนาะเขาต้องดูหนังแบบไหนพระเอกต้องปีนเขาใช่ไหม ผ่านกวากน้ำนะผ่านอุปสรรคใช่ไหมหนังถึงจะสนุกนะนั้นตำนานเนี่ยคือการเดินทางนะตำนานไม่ใช่ยอดเขานะนึกออกไหมตำนานคือการเดินทางนั้นเราอย่ายอมแพ้นะมีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายแล้วเดินทางแต่เป้าหมายที่เราตั้งต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนะต้องมีเป้าหมายที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเราต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อชุมชนหรือถึงต่อโลกเราต้องมีเป้าหมายที่เกิดประโยชน์ระยะยาวไม่ใช่เกิดระยะเดียวๆนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาไปเคาะกระป๋องกระแป้งป้องแป้งป้องแป้งสนุกเดียวๆไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมระยะยาวหลวงพ่อเลยอธิษฐานนะตั้งแต่เริ่มทำงานอธิษฐานที่จะอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นหยดหมึกและเป็นภูกันของพระพุทธองค์นะเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ของพุทธองค์โดยผ่านความสามารถที่หลวงพ่อมีอย่างนี้เห็นไหมไม่ได้อธิษฐานว่าจะขอยิ่งใหญ่นะขออธิษฐานเป็นแค่หยดหมึกเป็นแค่ภูกันที่จะรองรับงานของพระศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ระดับมหาภาคระดับโลกอย่างนี้ให้ได้จะสืบศาสนาต่อไปสักเป็นพันๆปีในการที่ทำอะไรต่างๆนี่ไม่ได้ทำเพราะความอยากนะไม่ทำเพราะตอบสนองตัวตนของตัวเองนะแต่ตอบสนองเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างเรารับประโยชน์จากศาสนาพูดอย่างนี้เราคิดว่าเมื่อรับประโยชน์จากสิ่งนี้มาเราเคยกินผลไม้ต้นนี้มันมีประโยชน์เราก็โค่นมันที่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องปลูกต่อไว้คนหลังๆนะถึงเราตายไปแล้วคนอื่นมากินต่อเนื้อออกไหมอย่างเรากินลำไยนี่เป็นยังไงราคาตกเหรอไม่ใช่นะกินลำไยได้ประโยชน์แล้วก็ปลูกไว้ทีเราอาจจะไม่ได้อยู่นะบางคนปลูกต้นตาลเห็นไหมปลูกต้นตาลไม่ได้กินนะบางคนบอกโง่ปลูกทำไมต้นตาลปลูกแล้วไม่ได้กินคนพูดมันโง่ต่างหากคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังถึงตัวเขาเองต่างหากเผื่อลูกเผื่อหลานมันใช่ป่ะอย่างนี้นะหรือปลูกระพุสีดารู้จักไหมโยมรู้จักระพุสีดาไหมแต่นี้ไม่ค่อยรู้จักเลยใช่ไหมเพราะระพุสีดามันออกลูกยากมากเลยนะบางทีต้อง10-20 ปีคนเราไม่ค่อยปลูกไงคนที่ปลูกก็คือเผื่อคนรุ่นหลังจะได้กินอย่างนี้นะแล้วบางคนเกิดมานะไม่รู้จักแล้วมีต้นระพุสีดาแต่ก่อนหลวงพ่อไปอยู่ที่ภูเก็ตหลวงพ่อนี่เป็นคนประหลาดอย่างนึงนะหลวงพ่อเวลาเดินทางไปไหนนะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยหลวงพ่อจะได้ที่พักฟรีตลอดเลยนะหลวงพ่อขับรถไปภูเก็ตนะไปเจอบ้านไทยสวยมากนะอยู่ริมทะเลมีสระว่ายน้ำติดทะเลหมดเลยก็เลยให้คนไปเรียกผู้จัดการบ้านออกมาถามว่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะจะขอพักที่นี่ได้ไหมเขามาดูหน้านะหล่อจริงน่ากลัวนะเห็นไหมเคยเห็นไหมหน้าตาน่ากลัวนะบอกมาอยู่ได้เลยโอ้ยดีต้อนรับเรามาอยู่ดูแลอาหารการกินอย่างดีให้ห้องอย่างดีอยู่เลยนะอยู่เป็นเดือนพักอยู่เดือนหนึ่งมีอาหารการกินดูแลดีมันมีต้นระพุสีดาอยู่ต้นหนึ่งอันนี้พวกคนงานเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักต้นระพุสีดาเขาเห็นนกมันมากินไงเขาสงสัยไอ้นกกระรอกมันมากินทุกวันเลยเขาเลยลองปีนมาเก็บมากินดูบ้างระพุสีดาในลูกมันจะสีแดงๆเหมือนแอปเปิ้ลแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่เนื้อมันหวานหอมมากเขาเราเก็บโอ้โหมันอร่อยอย่างนี้นี่เองแต่เขาไม่รู้ว่าลูกอะไรนะหลวงพ่อไปก็ไปเห็นบอกเนี่ยเราละมุสสีดาที่มันหายากมากอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังนะแต่กำลังเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งด้วยว่าไม่มีอะไรฟรีในโลกเห็นไหมสิ่งที่เราทำไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะกลับเป็นฟีดแบ็กหลวงพ่อจากหลวงพ่อออกจากภูเก็ตนะก็ไปที่เกาะสมุยมีโรงแรมห้องพักคืนละ10,000 กว่าบาทนะหลวงพ่อไปดูแล้วมันน่าอยู่ดีนะมีเรือนไทยริมทะเลเห็นวิวไปไกลๆข้างเรือนไทยมีสระว่ายน้ำบอกเนี่ยจะมาขอพักเขียนรูปไหนได้ไหมผู้จัดการมาดูหน้านะอุ้ยลอยแกเราไม่จริงหรอกนะแค่พูดให้อยู่นะดูแลอย่างดีเลยหลวงพ่อก็ย้ายไปนะอยู่นั้นพักนึงก็ย้ายไปต่ออยู่ฟรีไปได้เลยนะเป็นคนประหลาดอย่างนึงนะไปไหนจะฟรีไปอย่างนี้นะรวมถึงไปต่างประเทศนะที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยไปอเมริกาก็ฟรีนะค่าเครื่องบินฟรีขนลูกให้มีเงินให้อีกด้วยนะไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟรีไปฝรั่งเศสฟรีไปเยอรมันฟรีไปไหนฟรีหมดเลยที่พักก็จะฟรีไม่เคยเลยนะแม้แต่อยู่ที่เมืองไทยนะหลวงพ่อพักโรงแรมเนี่ยคืนละ10,000 กว่าบาทนะแต่ไม่ได้อยู่วันเดียวนะอยู่ปีกว่าฟรีพร้อมอาหาร3 เวลานะมีซาวน่าฟรีจักกุชี่ฟรีฟิตเนสฟรีฟรีทุกอย่างเลยอาหารจะกินมื้อละกี่พันก็ได้แปลกไหมมันมีเหตุนะไม่ใช่ฟรีนะครูบาอาจารย์บอกว่าเคยทำเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนเหมือนชาติที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยท่านบอกชาตินี้ก็ทำอย่างนี้ชาติก่อนก็เคยทำมาพอมันเกิดมามันเลยมีเหตุปัจจัยที่เข้ามารองรับไม่ใช่ว่าฟรีนะแต่เคยทำเอาไว้ต่างหากนั้นพวกเราขอให้มีความมั่นใจนะที่หลวงพ่อกล้าท้าพิสูจน์ตัวเองเนี่ยถึงไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรองรับไม่มีใครคิดว่าจะทำสิ่งที่เราทำได้แต่เรามีความมั่นใจอย่างนี้เรามั่นใจแล้วทำในสิ่งที่เป็นความดีที่เกิดประโยชน์ต่อมหาภาคเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยกล้าเนี่ยมันจะได้เลยชอบต่อรองนะหลวงพ่อไม่เคยต่อรองตายก็ยอมอย่างนี้เล่าให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่บางทีรู้สึก ท้อแท้กับความดีหรือว่าคือโลกนี้มันยุคที่บอกเนี่ยยุคที่แบบยุคกว่าจิโกปักซอยใครที่ไม่มีกำลังใจพอนะหรือพลาดอย่างนี้เนี่ยเขาทำชั่วไปทำชั่วมันเข้าดีกว่าอย่างนี้นะเรียบร้อยเราคิดสิทำชั่วนั้นนิดเดียวนะนิดเดียวนะแต่ได้ผลมหาศาลนะแต่ถ้าเกิดนรกมีจริงอย่างนี้ถ้านรกมีจริงเราคิดว่าจะยาวนานแค่ไหนนะไปทำความชั่วได้แต่ถ้านรกมีจริงจะยาวนานแค่ไหนเขาบอกหนึ่งวันบนสวรรค์แค่ชั้นดาวดึงส์นะถ้ากับร้อยปีมนุษย์ถ้ากับร้อยปีมนุษย์อย่างเทวดาบางคนเนี้ยเขาลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์แค่ครึ่งวันเองนะครึ่งวันบนสวรรค์เองอย่างเช่นพวกผู้หญิงที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ไปเดินเก็บดอกไม้นะเดินเก็บดอกไม้พอยกแขนเก็บดอกไม้แล้วเป็นไงมองไปที่จักรแล้เห็นเหงื่อหยดติ้งหมดอายุพอดีเทวดานี่ไม่ได้เหี่ยวตายนะไม่ได้แก่ตายแค่เหงื่อออกจักรแล้แปลว่าหมดอายุไขแล้วเขาก็ปิ้งหายไปเลยนะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญสุนทานเหมือนพวกเราเนี่ยแหละไปสักช่วงหนึ่งสัก 5-60 ปีก็ตายก็ปิ้งอยู่บนสวรรค์ต่อก็ไปเก็บดอกไม้ต่อนะเพื่อนถามเอ้าเมื่อกี้หายไปไหนมาบอกฉันไปเกิดเป็นมนุษย์มาพักหนึ่งไปทำบุญสุนทานแล้วกลับมาต่อเห็นไหมเร็วมากแล้วบอกหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีมนุษย์แต่ดูให้ดีนะแต่หนึ่งวันในนรกเท่ากับร้อยปีสวรรค์ดูลองคิดว่ามันจะนานขนาดไหนเห็นไหมดูพระที่บอกว่าบางทีทำความชั่วนิดเดียวไม่คุ้มกันเลยนะถ้าไปตกในนรกนะโอ้โหหนึ่งวันนรกเท่ากับร้อยปีสวรรค์แต่หนึ่งวันสวรรค์เท่ากับร้อยปีมนุษย์นี่ก็เปรียบเทียบอย่างนี้เคยปวดฟันไหมค่ำคืนแห่งความปวดฟันมันนานยาวนานไหม เคยมีความสุขไหมจู๋จี๊ปั๊บเดียวลุ่งอรุณแล้วนะแต่ปวดฟันนี่โอ้โหเมื่อไรจะเช้าทันทีคล้ายๆแบบนี้นึกออกไหมถึงว่าความทุกข์นี่มันจะยาวนานมากเลยปวดฟันเห็นไหมข้ามคืนช่างยาวนานแต่ถ้าเกิดเมื่อไรจะเช้าทันทีจะได้ไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันก็ถามว่าเขาต้องฉีดยาชาก่อนใช่ไหมเคยไหมเนี่ยเราสังเกตเรื่องตัวผู้รู้นะเวลาหมอฉีดยาชาเนี่ยเห็นไหมฉีดยาชาเสร็จเขาจะถามใช่ไหมว่าชาไหมตอบว่ายังไงไม่ใช่ต้องตอบว่าถ้าจะกรุณาขอเปลี่ยนเป็นกาแฟดีกว่าค่ะอย่างงี้เพราะว่าคืนมันง่วงอ่ะกินกาแฟดีกว่ากินชาแล้วท้องผูกผมว่าเปลี่ยนบรรยากาศคุยเบาๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จากกันแล้ววันแรกสอนจริงจังหน่อยนะวันสุดท้ายค่อยๆผ่อนลงตอนเด็กก็ปล่อยกลับแล้วถ้าวันแรกสอนแบบนี้นะเดี๋ยวพวกเราก็จะเปรตสปาไม่ค่อยตั้งใจรู้ว่าหลวงพ่อหรอกใจดีหรือไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าเข้มๆก่อนเนี่ยเวลาฉีดยาชาเนี่ยเห็นไหมหมอจะถามว่าชาเนี่ยมันจะมีตัวเข้าไปสังเกตเห็นไหมมันจะสังเกตหมอก็จะก็มันจะสังเกตเห็นไหมเราจะบอกว่าชาเนี่ยเพราะว่ามันชาเป็นสิ่งถูกรู้เห็นหรือยังมันมีตัวนึงเข้าไปรู้ไงหมอเองก็ไม่รู้นะว่าเราชาหรือไม่ชาก็ต้องถามเห็นไหมเราเองก็ไม่รู้ต้องเข้าไปสังเกตอีกเอ๊ะมันชาหรือเปล่าอย่างนี้แสดงว่าสิ่งถูกรู้กับตัวรู้มันแยกกันอยู่นี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างนึงนะว่าสิ่งถูกรู้อยู่ที่หนึ่งตัวรู้อยู่ที่หนึ่งเราชาไหมเงี้ยเราสังเกตเอ๊ะมันชาหรือไม่ชาอย่างเงี้ยมีตัวเข้าไปสังเกตตัวหนึ่งในการปฏิบัติธรรมคล้ายกับที่การเข้าไปสังเกตตอนที่เขาฉีดยาชาเนี่ยมันสังเกตเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกรู้แต่ถ้ามันไหวตัวทันนะเอ๊ะมันแค่เป็นสิ่งถูกรู้มันไม่ใช่เราสักหน่อยไม่ใช่เราชานะชาเกิดจากเหตุปัจจัยตัวรู้อยู่ที่หนึ่งชาอยู่ที่หนึ่งเช่นเดียวกับพวกเวทนาตัวอื่นเช่นเดียวกันเวลาเมื่อยเนี่ยเมื่อยอยู่ที่หนึ่งตัวรู้อยู่ที่หนึ่งแต่เพราะความไม่รู้ไงมันก็เข้าไปคลุกตรงเมื่อยแล้วไม่ชอบเลยที่เมื่อยเห็นไหมไม่ชอบเลยที่ปวดอย่างนี้ไปหาเรื่องกับมันแต่ถ้ารู้เท่าทันเฮ้ยความเมื่อยอยู่ที่หนึ่งตัวรู้อยู่ที่หนึ่งอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเข้าไปคลุกไงมันเข้าไปอินที่รูปว่าเราก็เส้นผมบนภูเขาเนี่ยมันเลยไม่เห็นความเป็นจริงอย่างนี้แต่ถ้าสังเกตนะไอ้ตัวเมื่อยอยู่ที่หนึ่งแล้วตัวไม่ชอบความเมื่อยก็อยู่ที่หนึ่งนะมันปรุงแต่งความไม่ชอบขึ้นมาที่หนึ่งเห็นไหมอย่างนี้ใช่เอ๊ะมันอยู่คนละที่กันในการปฏิบัติธรรมเข้าไปสังเกตสภาวะธรรมการทำงานของขันห้าอย่างนี้มีขันห้าที่ทำงานนะแต่ไม่มีเราเพราะความว่างในศาสนาพุทธเนี่ยมีสามนัยยะอันที่หนึ่งมันว่างจากตัวตนเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีนะมันมีการทำงานมีการรับรู้มีการเมื่อยมีเวทนาเห็นไหมมีการคิดเนี่ยมีสังขารแต่ไม่ใช่เรามันทำงานผสมผสานกันอย่างนี้เป็นการทำงานของขันห้ามีอยู่นะแต่ไม่มีเรามีแต่ไม่มีนี่ออกไหมมีแต่ไม่มีแต่ถ้าไม่รู้จะเติมคำว่าเราลงไปเราเมื่อยเราไม่ชอบความเมื่อยอย่างนี้แต่ถ้ารู้เท่าทันนะมันจะไม่สร้างไอ้ตัวความไม่ชอบเลยให้เกิดความทุกข์ใจฟรีๆแบบนี้ที่หลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเวลาทุกข์กายมันก็ถูกธรรมชาติตบหน้าเนี่ยมันจะตบหน้าอีกข้างของตัวเองตบด้วยตัวเองนะไม่ชอบที่เมื่อยอย่างนี้เท่ากับหาเรื่องเจ็บตัว เรื่องไม่สบายใจนั่นเองแต่ถ้านักปฏิบัติมันเฉลียวใจเฮ้ยให้ความเมื่ออยู่ที่หนึ่งเราจะไม่ชอบมันทำอะไรให้ทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือว่าเวลามันป่วยก็เหมือนกันนะคนที่สูงอายุเนี่ยอย่าไปไม่ชอบความป่วยนะอยากหายอย่างนี้มันจะทุกข์ใจขึ้นมาบางคนที่ปฏิบัติเก่งๆใจจะนิ่งเห็นไหมถึงร่างกายป่วยใกล้จะตายก็ตายอย่างสงบเพราะใจมันไม่ไปอยากไปกวนกวายไปกระสับกระส่ายรู้เท่าทันเนี่ยเคยฝึกสติไว้มันจะเข้ามาช่วยได้นะมีใครจะคุยอะไรกันไหม
ขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือเมื่อกี้ที่นั่งสมาธิที่หลวงพ่อนำนี่ก็จริงๆแล้วที่มาปฏิบัติครั้งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะก็คือพอนั่งไปแล้วก็จะมีความสุขมีความสงบแล้วก็กายก็จะค่อยๆเลือนคือความรู้สึกในกายที่เย็นกระทบเนี่ยจะค่อยๆบางเบาตัวเหมือนจะค่อยๆละลายไปกับสิ่งแวดล้อมแต่ใจกับตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นถ้าเป็นรอบที่หลวงพ่อไม่ได้นำคือนั่งไปคนเดียวเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นว่าจิตก็จะเปลี่ยนไปอีกความสุขก็จะหายไปพอความสุขหายไปนี่มันแปลกก็คือจิตกลับมาตั้งมั่นมากขึ้นอีกละเอียดมากขึ้นอีกแต่ว่ามไม่มีดวงไม่มีอะไรนะแต่เหมือนแผ่เป็นลักษณะที่ถึงแม้ว่าออกจากสมาธิแล้วเขาก็ยังอยู่ลักษณะที่ตั้งมั่นนั้นเวลากระทบอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยแกว่งจิตก็จะทำงานเร็วมากดูคือเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยรู้ว่าเป็นอะไรแล้วปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยคือยังไม่ทันเกิดความรู้สึกที่เป็นเกลียดหรือขยะขยงหรือทุกข์ใดๆแต่พอเมื่อรอบเนี้ยที่ฟังขณะที่นั่งไปพร้อมที่หลวงพ่อนำไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคือไปฟังหลวงพ่อแล้วคิดตามทุกคำทุกคำทุกคำทุกคำทุกคำทุกคำก็จะลักษณะของสมาธิก็จะอยู่ระดับหนึ่งจะไม่ลึกเหมือนตอนที่นั่งเองไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำ
ก็ดีแล้วน่ะปฏิบัติไปได้ถูกทางแล้วอย่างที่บอกพอนั่งไปมันจะมารู้ท้องผลมันกลวงๆโบ๋ๆมันเหมือนไม่เห็นมีตัวเราเลยมองไปความรู้สึกแล้วมันจะคุ้นเคยกับสภาวะแบบนี้นี่เวลาที่มันมีความคิดอะไรที่เป็นตัวกิเลสที่มันปรุงกิเลสความชอบไม่ชอบขึ้นมันจะเห็นสภาวะนี้อยู่ที่หนึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มาทีหลังไม่ได้มีอยู่ก่อนเพราะเราเคยเห็นสภาวะที่มันปกติอยู่อย่างนี้คือพ่อบอกว่ามีแต่ไม่มีเนี่ยคือมันมีการทำงานของขันธ์ห้ามีความโปร่งแต่ไม่ได้มีเราเป็นเจ้าของไงเห็นไหมคำว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของไปว่าอนัตตามันมีอยู่แต่มันไม่มีเจ้าของอย่างเช่นธาตุสี่มีอยู่เห็นไหมลมหายใจมีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของลมหายใจนะแต่ว่าเป็นแค่ของยืมใช้เหมือนคนมีรถนี่ใช่ไหมมีรถนี่รถไม่ใช่เราใช่ไหมรถไม่ใช่เราใครขับรถมาที่วัดอย่างเงี้ยรถไม่ใช่เราแต่รถเป็นของยืมใช้เหมือนร่างกายมันไม่ใช่เราแต่เป็นของยืมใช้อย่างนี้แล้วลมหายใจก็เป็นของยืมใช้ชั่วคราวอย่างเงี้ยมันเข้าไปเห็นความจริงแบบนี้นะในความยึดถือมันจะไม่ค่อยเข้มข้นอย่างเช่นพอรถมันมีรอยขูดขีดอย่างนี้นะถ้าคนคิดว่ารถเป็นเราหรือว่ารถของเราอย่างนี้นะมันจะเครียดมันจะโกรธอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่ามันแค่ของยืมใช้ชั่วคราวแล้วข้อเสียของรถใหม่นี่นะใครถอยรถป้ายแดงมาหลวงพ่อเตือนไว้เลยนะข้อเสียของรถป้ายแดงนี่นะมีอยู่ข้อหนึ่งคือพอถอยปั๊บมันจะเก่าทันทีเลยนะ ตอนที่มันอยู่ในโชว์รูมนะยังใหม่อยู่นะเปิดหนังสือดูก็ยังใหม่นะพอเริ่มถอยมาแล้ววันสองวันทำไมมันเก่าอะเห็นไหมนี่มันแสดงความเสื่อมนะหลวงพ่อเลยเข็ดเลยนะลวกรถป้ายแดงเนี่ยตอนหลังนะโอ้เดี๋ยวมันก็เก่ากว่าที่คันที่เคยถอยมาเนี่ยแล้วไม่ค่อยไปหวือหวาคนถอยเขารถป้ายแดงครั้งแรกนะจะตื่นเต้นนะโอ้ทีแรกดูแค่ตลอดเห็นเขาขับกันนะก็มองตามทุกวันเลยนะพอไปถอยมาไม่กี่วันนะนี่ทำไมมันเก่าอะนี่ข้อเสียนะหลวงพ่อจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เวลาคำว่าของยืมใช้เนี่ยถ้าเรามีสำนึกอยู่นะว่าไอ้รถที่ถอยมานี่นะสักวันนึงมันก็ต้องเก่าสักวันก็ต้องมีรอยขูดขีดอย่างนี้นะเวลามันไปเจอนะนึกอยู่แล้วว่ามันต้องโดนอย่างนี้มันไม่ค่อยทุกข์นะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าตั้งเป้าไว้นะว่ามันต้องดีถาวรมันต้องสวยตลอดกาลฉันจะใช้มันตลอดชาติเลยนะไม่เป็นไม่มีทางนะแค่4ปีเนี่ยเขาออกมารุ่นใหม่แล้วโอ้โหของใหม่ของเราเฉยเฉยเห็นไหมเนี่ยข้อเสียรถป้ายแดงนะมันจะเก่าฉะนั้นถ้าจิตสำนึกมันดีมันหลวงพ่อบอกอนุโลมสัจจานุโลมมีขยาดแล้วมันฝังอยู่ในใจปัญญามันแก่รอบมันอารมณ์ตามสิ่งที่เคยเห็นมาว่าโอ้มันแค่ของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับมันแค่ของยืมใช้มันจะไม่ค่อยไปทุกข์ไงเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยทุกข์เช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมที่เราเห็นเนี่ยมันจำได้โอ้
ไอ้พวกนี้มันมาแล้วก็ไปเสียงพูดไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่ค่อยไปเอาเรื่องนะอนุโลมตามกฎสัจจะว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันพาแล้วก็ไปอย่างนี้นะรวมถึงชีวิตร่างกายสังขารด้วยนะมันมีเอาไว้แค่ยืมใช้แบบเดียวกันนะลมหายใจมีไว้ยืมใช้แสงแดดมีเอาไว้ยืมใช้เห็นไหมยืมใช้แล้วเป็นไงพวกเทวดาเนี่ยเวลาเขาตกสวรรค์นะเขาจะอวยพรกันนะเทวดาเวลาตกสวรรค์เขาจะอวยพรกันบอกขอให้เธอไปสู่สุคตินะด้วยการไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นสุคติภูมิของเทวดานะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้ของฟรีหลายอย่างหนึ่งได้แสงแดดฟรีเห็นไหมได้ลมหายใจฟรีแล้วพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานนึกออกไหมเปลี่ยนพลังงานนี่เรายกแก้วน้ำได้เพราะเรามีมือใช่ไหมถ้าเกิดเทวดายกแก้วน้ำแล้วแก้วน้ำลอยมานี่เป็นยังไงวิ่งหนีใช่ไหมเป็นไปไม่ได้นะนึกออกไหมเห็นไหมนี่เพราะมันมีพลังงานไงถ้าพลังงานนี้หลายคนก็มาใช้ประโยชน์ใช่ไหมอย่างเช่นหลวงพ่อเงี้ยใช่ไหมตวัดมือไม่กี่ทีเลยถ้าไม่มีมือตวัดไม่ได้นะไม่มีแสงแดดไม่มีลมหายใจตวัดปั๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรัพย์เอาทรัพย์ไปทำประโยชน์ต่อเห็นไหมนี่คือสุคติของเทวดาบอกเออไปสู่สุคติให้ไปเกิดเป็นมนุษย์มันจะได้พลังงานฟรีแล้วก็มนุษย์สมบัติอย่างหนูได้ของฟรีมาเยอะเลยใช่ไหมนี่ออกไหมเคยดูดาวไหมดาวนี่เป็นล้านๆดวงเลยนะดูฟรีไหมเสียตังค์หรือเปล่าไม่ฟรีฟรีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีมนุษย์สมบัติชิ้นหนึ่งมีลูกตาเนี่ยแม่ให้ลูกตามาทำให้เราได้ดูของฟรีดูดาวฟรีเห็นไหมดูดอกไม้ฟรีมีหูนี่มนุษย์สมบัตินะแม่ให้หูมาด้วยใช่ไหมได้ฟังเพลงที่ไพเราะฟรีฟังธรรมะฟรีเห็นไหมฟังสรรพเสียงต่างๆเสียงไก่ขันเสียงนกร้องตอนเช้าอย่างนี้ฟรีนี่คือมนุษย์สมบัติชิ้นหนึ่งต้องตระหนักถึงคุณค่านะหรือพระบอกมันต้องซาบซึ้งให้เป็นก่อนวันนี้โอ้โหมีความซาบซึ้งต่อมนุษย์สมบัติที่เราได้มาแล้วใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นนะไม่ใช่ได้มนุษย์สมบัติมาแล้วก็เอายาพิษใส่มันนะเอาเหล้าใส่มันเอายามาใส่มันนี่ทำลายมนุษย์สมบัติที่ได้มาทำให้มันฟั่นเฟือนทำให้มันเสียของและพลังงานที่ได้มาฟรีๆอย่างนี้แสงแดดฟรีลมหายใจฟรีน้ำฟรีจะกินกุ้งแห้งไปกี่ตัวแล้วเยอะไหมคาดว่ากุ้งแห้งเนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นเป็นแสนนะปลาซิวอะปลาชิงชังเยอะมากเลยเห็นไหมดูสิใช้ไปกี่ชีวิตแล้วเป็นล้านล้านชีวิตนะเราต้องรู้จักตอบแทนทำความดีไม่ใช่ว่ากินปลาซิวเอาพลังงานปลาซิวมาเอาพลังงานกุ้งแห้งมาแล้วเอามือไปบีบคอคนอย่างนี้ปลาซิวมันจะเสียใจนะ นึกออกไหมเราถึงต้นไม้ด้วยนะเคยเห็นสับปะรดนะเคยกินสับปะรดหรือเปล่าสับปะรดที่ฝ่ามันจะออกลูกนะยากมากนะมันตั้งสมาธิตั้งมั่นอย่างลากลงไปกวานหาความหวานหอมของแผ่นดินมาค่อยๆเปล่งเป็นลูกสับปะรดแล้วก็เป็นลูกตาเต็มเลยใช่ไหมเราก็สับปะรดไปกินหวานหอมนะถ้าเราไปทำความดีสับปะรดจะดีใจนะแต่ถ้าเราไปทำความชั่วสับปะรดจะเสียใจนะสับปะรดเป็นลูกตาเยอะด้วยโอ้โหถ้ามันร้องไห้นะลองดูสิถ้าสับปะรดร้องไห้นี่น้ำตาท่วมจอเลยนะลูกตาเพียบเลยว่ากำลังเปรียบเทียบให้เราว่าเราเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของมนุษย์สมบัติให้คุ้มให้คุ้มค่าได้ของฟรีมาเพียบเลยนะหลายอย่างที่เราได้มาจากสิ่งที่ธรรมชาติรอไว้แล้วเกื้อกูลเราอยู่ทั้งหมดเลยนะถ้าเราตระหนักวันนี้ก็ถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเพราะมันได้พลังงานต่างๆแล้วพลังงานนี้มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์เอาทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นระยะทรัพย์เห็นไหม เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นคุณงามความดีแล้วคุณงามความดีนี้ไปเปลี่ยนเป็นความเป็นทิพย์อย่างนี้ไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐกว่าสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะรวมถึงความดีระดับลึกๆนะที่สามารถเรียนรู้ได้จากความเป็นมนุษย์ถึงว่ามนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่ประเสริฐต้องใช้ให้เป็นเท่านั้นเองที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยคือสมบัติชิ้นหนึ่งเป็นของยืมใช้เหมือนที่โยมเข้าไปประจักษ์ลักษณะของมันเราเห็นขันห้ามันทำงานมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติเป็นว่าเราอย่าไปหาเรื่องเจ็บตัวด้วยกันไปคิดเรื่องไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมไปจำเรื่องไม่ดีไปสนใจเรื่องไม่ดีไปทำเรื่องไม่ดีอย่างนี้มันก็ใช้ศักยภาพนี่อย่างคุ้มค่าอย่างเป็นประโยชน์แล้วบางคนใช้ไม่กี่ปีไหมหลวงพ่อทบทวนดูตัวเองนะโอ้25ปีแรกใช้ความสามารถนี้นะที่ได้มาฟรีๆนะที่ติดตัวมาเนี่ย20กว่าปีแรกหลวงพ่อทำประโยชน์ให้กับสังคมระดับรากหญ้าไปสอนเด็กมูลนิธิเด็กพวกเด็กบ้านแตกสลายขาดเด็กทรัพยากรจรอยู่ช่วงหนึ่งต่อมามาสอนพวกเด็กครอบครัวแตกแยกเด็กติดยาเสพติดเด็กอะไรอยู่อีก10ปีนะเลี้ยงอยู่80คนโดยสอนศิลปะให้ไปเลี้ยงชีพได้อีก4ปีไปสอนเด็กพิการระดับปริญญาตรีที่ราชสุดาอีก2ปีความสามารถที่ไปทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทอีก4ปีเอาไปทำเรื่องเซียมซีพุทธใครเคยรู้จักหนังสือเซียมซีพุทธหลวงพ่อบ้างมีใครรู้จักไหมไม่มีเลยนะหนังสือเซียมซีพุทธเป็นหนังสือหายากนะหนังสือเล่มใหญ่เป็นเทเบิลบุ๊กหายากมากหนังสือนี้แปลเป็น5ภาษาทั่วโลกฝรั่งเข้าไปทำเป็นไพ่ทาโร่รู้จักไพ่ทาโร่ไหมทีนี้ม อธิภัยทาโร่รู้จักนะหัวนอกตัวนี้หัวนอกเขาบอกเซียมซีไม่รู้จักคือคำว่าเซียมซีพุทธเนี่ยมาจากคำของท่านอาจารย์พุทธทาสสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านเห็นคนเป็นเสียงเซียมซีท่านคิดว่าอยากกระทำเซียมซีที่เป็นศาสนาพุทธเป็นคำอธิบายภาษาพุทธให้คนได้เอาไปใช้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำท่านมรณภาพไปหลวงพ่อวันหนึ่ง หลวงพ่อเป็นนักวาดนะวันหนึ่งมีคนมาติดต่ออยากให้วาดไพ่ทาโร่หลวงพ่อโอ้ไพ่ทาโร่มันเรื่องงมงายเรื่องของหมอดูไม่เกี่ยวกับเราเลยหลวงพ่อเป็นคารวาสนะเราทำงานเรื่องปัจจัยเรื่องศาสนาพุทธอย่างนี้แต่มันได้ดูทีนึงเอ๊ะให้พวกไพ่นี่นะพวกคนเนี่ยชอบไปดูหมอแล้วคนนี้สายแบบอย่างหนึ่งนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปออกรายการกับหมอเบิร์ตรู้จักหมอเบิร์ตไหมอภิสมัยนางสาวไทยนะก็มีรายการทีวีชื่อรายการจุดประกายเชิญหลวงพ่อไปออกรายการต่อเป็นคารวาสนะหมอเบิร์ตบอกว่าคนนี้นะเรามีปัญหานะพ่อแม่บอกก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็พ่อแม่ก็พาไปหาพระพระบอกก็ไม่เชื่อไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์บอกยังไม่เชื่อเลยแต่พอไปหาหมอดูบอกเชื่อหลวงพ่อเอ๊ะจริงมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเอาความจริงเนี่ยใส่ไปในความในไพ่หมอดูแล้วคนไปใช้ทั่วโลกใช่ไหมไพ่ทาโร่เนี่ยไปใช้ตามมือเล็กมือน้อยทั่วโลกเลยเข้าไปตามซอกเล็กซอกน้อยทั่วทุกมุมโลกเลยก็เลยคิดว่าเออถ้าเราคำสอนศาสนาพุทธใส่ลงไปให้คนทั่วไปใช้มันน่าจะมีประโยชน์อย่างนี้หลวงพ่อก็เลยเริ่มศึกษาซื้อไพ่ทาโร่ทุกชนิดที่มีในโลกมาหมดเลยนะมาศึกษาที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะศาสนาพุทธใส่เข้าไปได้อย่างไรใช้เวลาค้นคว้าอยู่4ปียากมากเลยนะอธิษฐานจิตเลยนะว่าถ้าสิ่งนี้มันมีประโยชน์ต่อประชาชาติขอให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ขอให้มันล้มเหลวนะพอหลวงพ่อเริ่มวาดแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์นะหลายบริษัททั่วโลกเลยยักษ์ใหญ่ของโลกระดับอเมริการะดับสวิตเซอร์แลนด์นี่ส่งอีเมลมาหมดเลยจะขอลิขสิทธิ์ซื้อที่จะจัดพิมพ์หลวงพ่อต้องเลือกดูนะเอาที่ไหนดีแต่เราสัตว์นี่เสนอมาให้ดูเลยนะบริษัทเขานะมีความมั่นคงรายได้ดีเขาพิมพ์ปีละกี่ล้านกล่องอย่างนี้เขามีความซื่อสัตย์ขนาดไหนได้รางวัลมากี่ครั้งอย่างนี้ตัวหลวงพ่อก็เลยเลือกที่สวิตเซอร์แลนด์ซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ซึ่งจะเปลี่ยนแปลเป็น5ภาษาทั่วโลกเป็นชุดไพ่ทาโร่แต่ใช้ชื่อภาษาไทยว่าเซียมซีพุทธคือให้เกียรติคนไทยหน่อยไม่ใช่ว่าเอาไพ่ทาโร่มาให้คนไทยแต่เนื้อหาเป็นศาสนาพุทธนะข้างในนะเป็นหนังสือที่หายากเล่มหนึ่งเล่มใหญ่นะถ้าใครสนใจลองไปหาดูเนาะเล่มใหญ่ต้องไปถามตามร้านนะว่ามีหนังสือเซียมซีพุทธไหมพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจมันไม่ค่อยเขาไม่ค่อยโชว์นะเพราะเล่มมันโตแล้วมันโตเป็นเทเบิลบุ๊กเลยมีรูปภาพหลวงพ่ออยู่เยอะเลยในนั้นใครสนใจไปดูนั่นก็ใช้เวลาอีก4ปีหลวงพ่อกำลังเล่าให้เห็นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงใน20กว่าปีเนี่ยมันเป็นการทำแต้มสะสมแต้มในการทำประโยชน์ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปถึงระดับมหาภาคไปถึงระดับโลกเห็นไหมนอกจากนั้นก็เอาความสามารถเนี่ยเรียกมนุษย์สมบัติเนี่ยดินน้ำลมไฟของฟรีเนี่ยที่เคลื่อนไหวแค่มือได้เลยนะเห็นไหมทำประโยชน์ระดับมหาภาคระดับรากหญ้าได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์เอาทรัพย์ที่ท่านมาหลวงพ่อไปสร้างวัดต่ออีก10กว่าล้านอย่างนี้ดูสิว่ามันของฟรีหมดเลยเห็นไหมแล้วเทวดาถึงบอกว่าให้เธอไปสู่สุคติแม้ถ้าเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆชุดเรามันสั้นจิ๊ดจู๋นะชุดเราสั้นมากเลยแต่ในความสั้นของมันมีความยิ่งใหญ่ในตัวนะเราพิจารณาดูสิอย่างเราเห็นคนแก่ๆนะสูงอายุเนี่ยเดี๋ยวปั๊บเดียวก็70ปีแล้วปั๊บเดียวก็80ปีแล้วสั้นมากเลยนะแป๊บเดียวก็50ปีแล้วอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองแต่พอมองย้อนไปนะ50ปีนี่เราใช้อย่างคุ้มค่ามากเลยแล้วไม่เสียดายเลยเวลาเนี่ยโอ้โหมันใช้อย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ใช้เปลี่ยนในพลังงานฟรีๆเหล่านี้เห็นไหมเปลี่ยนแสงแดดเปลี่ยนสายลมเปลี่ยนสายน้ำเนี่ยมาเกิดประโยชน์สูงสุดได้มหาศาลเลยแล้วมองแล้วมันคุ้มค่าไม่น่าเสียดายแต่ถ้าใช้ภาพนั้นนิดเดียวนะเหมือนมันที่เปรียบเทียบนรกเนี่ย1บรรลุเท่ากับ100ปีสวรรค์นะทำพลาดแค่นิดเดียวแล้วไปไกลเป๋มากเลยเดี๋ยวถ้าใครนะมีสตินะมันจะไม่ค่อยพลาดนะแล้วมันมีความมั่นคงมีความมั่นคงมันดูนี่ว่าจิตมันตั้งมั่นมีความมั่นคงเวลาอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ค่อยถูกย้อมมันไม่ค่อยถูกย้อมด้วยสิ่งแวดล้อมง่ายมันมีความตั้งมั่นอยู่กับตัวที่บอกว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมีเหตุและผลมีธรรมะเป็นใหญ่มันไม่ค่อยไหลตามกระแสอย่างนี้จิตเริ่มเป็นอิสระจากการถูกย้อมด้วยสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์ไม่ได้มีตัวตนนะมนุษย์ก็คือคุณภาพของไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งแวดล้อมเห็นไหมที่หลวงพ่อใช้คำว่ามันเติบโตเพราะมากาลเวลาพรุ่งนี้ก็มีกาลเวลาใหม่ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เติบโตไปกับกาลเวลาไปกระทบสิ่งต่างๆเข้าไปไหมแต่ถ้ากระทบแล้วขาดสติเมื่อไหร่จะเป็นปัญหาทันทีเลยเสียงนี้ไม่ชอบเห็นไหมไม่ชอบถึงยังไม่ด่านะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าปฏิฆานุสัยพอมานั่งสมาธิไอ้ความไม่ชอบก็ผุดขึ้นมากลายเป็นพยาบาทนิวรณ์อย่างนี้ ันก็ไม่สงบสิเห็นไหมเพราะมันพลาดตั้งแต่ตัวแรกถึงต้องมาหลวงพ่อถึงสอนตัวแรกเลยคือตัวสติถ้าตัวนี้พลาดนะทำสมาธิก็ยากแล้วเพราะว่ามันไปเก็บขยะไว้เต็มตู้เย็นในหัวใจเลยพอนั่งสมาธิก็เปิดตู้เย็นแอดอย่างนี้นะเคยไหมเปิดตู้เย็นแอดไม่ใช่ตู้เย็นผีสิงนะนี่เรื่องเก่าๆไงคนชอบคิดเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ไม่ดีนะชอบคิดเรื่องความจำที่ไม่ดีถามจริงๆเวลาเราคิดถึงอดีตเนี่ยคิดในมุมดีกับมุมไม่ดีไหนมากกว่ากันใช่ไหมคิดในมุมคนที่ชมเรากับคนที่ด่าเราคิดถึงใครมากกว่ากันแปลกนะน่าจะคิดถึงคนที่ก็ชมเราชอบไปคิดถึงคนที่ด่าแล้วที่ไม่ชอบเราจะคิดถึงบ่อยเห็นไหมนั้นไม่ชอบสิ่งใดก็เป็นท่าสิ่งนั้นนะจริงไหมจิตไม่เป็นอิสระไงเป็นท่าความไม่ชอบเป็นท่าเสียงที่เขาด่าอยู่นะทุกวันเนี่ยนี่ไม่ฉลาดเห็นไหมไม่ฉลาดนี่เวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราขาดสตินะมันจะไปคิดเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยเด็กให้พยายามอยู่กับปัจจุบันไว้อยู่กับปัจจุบันไว้นะคนชอบไปคิดเรื่องอดีตเก่าๆแล้วชอบคิดในมุมที่ไม่ดีมุมที่เศร้าหมองมุมที่เจ็บปวดมุมที่ถูกรังแกอะไรต่างๆไปเป็นต้นเห็นไหมแล้วจิตมันจะเศร้าหมองทันทีถึงรอดถึงตัวว่ามันจะเปิดตู้เย็นนั่งแอะเพราะว่ามีเรื่องเก่าๆไงมีแต่ความเศร้าหมองถ้าอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยมันฉลาดขึ้นแล้วก็ไม่สร้างอกุศลใหม่ๆยังไงพอตาหูจมูกเรื่องการจะกระทบปั๊บอย่างเงี้ยความไม่ชอบเกิดขึ้นตัวใหม่รู้เท่าทันไม่เก็บเอาไว้ทีนี้ตู้เย็นเก่าๆล้างออกไม่ใส่ขยะไปในตู้เย็นใบใหม่เห็นไหมเริ่มมีคุณภาพที่ดีๆเข้ามาแล้วมีจำสิ่งที่ดีมาปฏิบัติธรรมมาเจอคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีครูบาอาจารย์นั้นก็ดีคนนั้นก็สอนดีคนนี้ก็พูดดีเจอเพื่อนที่ช่วยกันก็ดีอะไรอย่างงี้ไหมมันเริ่มมีสิ่งที่งดงามขึ้นในใจมีอุทยานในสวนดอกไม้ในหัวใจอย่างนี้มียิ่งศรัทธาในหัวใจอย่างนี้ศรัทธาต่อคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเออเราเกิดมานะได้ทำความดีได้เสียสละได้อดทนอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันนะเรียกว่าจาคานุสติหรือเรียกว่าธรรมานุสติเห็นไหมเอาสติไประลึกถึงเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องการเสียสละของเราเรื่องธรรมะอย่างนี้เห็นไหมมีสิบอย่างไปที่ระลึกถึงนะไม่มีนะเราลึกถึงความชั่วสติไม่มีนะมีอะไรไหมจาคานุสติเห็นไหมศีลานุสติธรรมานุสติหรือถ้าเป็นเทวดานุสติก็มีนะนึกถึงว่าเราตายไปเนี้ยเราไม่ตกต่ำแน่นอนเพราะเรามีสติเราทำความดีไว้อย่างน้อยสุดเราต้องไปเป็นเทวดาแน่นอนมันจะไม่ค่อยกลัวตายอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้นึกไปเพื่อความโลภนะแต่นึกว่าอ้อชุดเราไม่น่ากลัวหรอกเพราะเราไม่ทำความชั่วเราตายไปเรายังไม่ไปตกต่ำเราก็สะสมแต้มไว้ก่อนแต่เคล็ดลับสำหรับคนที่สนใจเรื่องปฏิบัตินะพวกที่ดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถึงไม่บรรลุมรรคผลชาตินี้นะเวลาตายไปเนี่ยถ้าไปอยู่บนสวรรค์นะไปปฏิบัติต่อบนสวรรค์ได้เฉพาะหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแต่ถ้าหมวดดูลมหายใจมันไปต่อข้างบนไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีธาตุสี่แล้วไงมันไม่มีพองยุบให้ดูในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ว่าการดูจิตเนี่ยทำได้ทั้งพบมนุษย์พบเทวดาและก็พรหมแต่ต้องดูจิตนะต้องดูจิตเป็นเพราะอะไรเพราะข้างบนมันยังมีจิตอยู่ไงมันยังมีนามขันธ์สี่ตัวอยู่นึกออกไหมมันมีความสุขนี้จิตเข้าไปรู้ความสุขมันหนูคนนี้จิตมีความสุขก็รู้จิตมันตั้งมั่นก็รู้อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าดูจิตเป็นแบบนี้นะเวลาตายไปมันก็มีจิตแบบนี้ให้ดูข้างบนสวรรค์ถ้าดูแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันก็ปล่อยวางบนสวรรค์ได้นะแล้วเทวดาถึงบรรลุธรรมกันโคลมโคมแล้วเทวดาถึงบรรลุกับครูบาอาจารย์เห็นไหมแต่ว่าเร็วนี้มันง่ายหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่แก่แล้วไงนึกออกไหมเวลาไม่แก่ไม่เจ็บกระปอดกระแปดพวกเทวดาเนี่ยไม่มีแก่ผู้หญิงนี่นะอายุ16ตลอดแค่ชั้นดาวดึงนะอายุ16ตลอดไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะไม่มีประจำเดือนไม่มีครรภ์ไม่มีท้องนะไม่มีเหี่ยวแต่ถ้าเหงื่อออกจากกระแล้วนะหมดอายุไขเพราะฉะนั้นรีบถวายรีโซน่าพระไว้ก่อนนะรีโซน่าอายุจะได้ยืนยืนพอเหงื่อจะออกปั๊บรีโซน่ารอวัตถุใครทำบุญเอาไว้รีโซน่าเนื่องพวกเทวดาครับปฏิบัติสบายปฏิบัติสบายแต่ว่าเห็นไหมแต่เทวดาถ้าไม่ดูจิตจะเพลินจะปฏิบัติไม่ได้บางคนจะบอกว่าเทวดาปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันติดสุขไงก็เลยเสพไม่มีป่วยไม่มีไข้เห็นไหมไม่มีเหี่ยวไม่มีอุจจาระไม่มีประจำเดือนไม่มีท้องอะไรอย่างนี้มันมีแต่ความสุขอย่างนี้มันจะเผลอง่ายนึกออกไหมเวลาเรามีความสุขนี่ก็เพลินไปวันๆแล้วก็เสียดายความสุขด้วยนะเห็นไหมแต่ถ้าดูจิตเป็นมันถึงจะปฏิบัติเป็นอ้อจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแม้มันจะเผลอไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วถ้าพลาดอาจจะตกสวรรค์ได้แต่ถ้าปฏิบัติเป็นไปต่อข้างบนสวรรค์ได้นะนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันนะในพระไตรปิฎกก็มีเนื้อพวกที่ฝึกจิตตาและปัญญาเตติปัฏฐานจะได้เปรียบเล่าสู่พวกเรากันฟังแล้วกันเนื้อเผื่อว่า ผื่อว่าเบื่อในสมัยหลังๆพุทธกาลหรือว่าในสายที่สิ้นศาสนาพุทธไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องน่ากลัวไงมีแต่ความทะเลาะเบาะแว้งมีแต่สงครามมีแต่ความไม่เข้าใจกันคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอย่างนี้เราไปพักอยู่ข้างบนไม่ต้องมาเจอรุ่งวุ่นวายไม่ต้องมาเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ต้องมาเจอคนไม่ดีอย่างนี้ก็ไปเจอสังคมดีๆอยู่บนสวรรค์ได้กันอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมข้างบนเราพอถึงยุคพระศรีอานก็ลงมาเจอกันอย่างนี้สำหรับคนที่กำลังไม่พอนะหลวงพ่อเผื่อไว้ให้นะสำหรับใครที่มีกำลังพอคิดว่าเราสามารถจะไปนิพพานชาตินี้ได้ก็เร่งความเพียรไปถ้าเกิดว่าถ้าแปลว่าเบื่อนะสวรรค์ก็ไม่เอาว่าเบื่อดูจะไปเห็นนางฟ้าตึงเงาเงาทั้งวันทำอะไรร้องเพลงติ้งหน่องติ้งหน่องอย่างนี้อย่าเชื่ออย่างนี้นะแต่อาจจะเพราะขันนี้ก็ได้นะหรือว่าแกล้งทำให้พวกเราเบื่อเบื่อแต่ไม่รู้จะไปเผลอเพลินเห็นไหมไปเผลอเพลินอย่างนี้สงสัยไหมว่าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเทวดาพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะไม่ใช่ว่าเกิดจักรวาลนี้มาก็มีเทวดานะเราลองมองภาพรวมๆดูนะมองภาพรวมๆดูพอมันเกิดโลกนี้ขึ้นมาใช่ไหมมีพิภพพืชก่อนมีต้นไม้ต้นไร่ต่างๆต้นไม้นี่ก็เห็นไหมกิ่งมันจะพยายามจะงอกออกหาแสงแดดอย่างนี้รากมันก็เข้าไปหาน้ำอย่างนี้จริงมันต้องการธาตุสีนั่นเองเหมือนเราธาตุสีมาแปรรูปเคยเห็นพายุทอร์นาโดไหมมันหมุนได้เป็นพลังงานเห็นไหมเคยเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าไหมเห็นไหมมันเป็นพลังงานได้เหมือนกันถ้าที่มันไม่มีชีวิตนะแต่มันเคลื่อนไหวแล้วเป็นพลังงานได้พอมารวมกันเป็นชีวิตเล็กๆขึ้นมาเป็นชีวิตของพืชขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องการพลังงานแบบนั้นในการทรงตัวของธาตุสีนั่นเองแต่นั้นมามันก็พัฒนาอย่างเช่นมันลอยมันเล็ดปลิวไปไหมเพื่อมันจะรักษาการสืบต่อของชีวิตมันอย่างเงี้ยบางเมล็ดก็มีขนเป็นปุยฝ้ายเหมือนปีกว่าเบาลอยไปตายสามลมใช่ไหมมีชื่อว่าพ่อหน้าไหลเมล็ดนะบางชื่ออย่างชื่อที่วัดหลวงพ่อมีต้นสวรแผนชื่อหงเถินเพราะว่าเหมือนปุยเหมือนปุยของปีกหงบินไปตามอากาศเนี่ยไหนก็ตกใหม่บางตัวบางต้นแถวนี้ยังมีหลวงพ่อเมื่อวานไปเดินตรงโบสถ์เห็นเมล็ดหนึ่งแล้วมีปีกสองข้างอย่างเงี้ยลูกยางลองจับมันโยนดูมันก็จะลอยไปตามแรงลมเห็นไหมบางเมล็ดนะแถวนี้ก็มีนะมันจะมีทุ่นประจำตัวมันลอยไปตามน้ำได้ไหมลูกมะพร้าวอย่างนี้มันจะพยายามเดินทางไปหาที่เกิดใหม่นั่นชีวิตของสัตว์ก็เริ่มต้นจากสัตว์เซลล์เดิมนี้มันพยายามขยับตัวออกไปหาอาหารอย่างนี้แล้วพัฒนาเป็น2เซลล์3เซลล์4เซลล์5เซลล์เซลล์ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นเห็นไหมแล้วมีเครื่องมือในการรับรู้เริ่มมีเซลล์ตามีเซลล์หูต่างๆทำงานร่วมกันร่างกายนี้เป็นแค่อุทยานของเมล็ดเซลล์นะเป็นสวนดอกไม้ของเมล็ดเซลล์ที่พัฒนามาเรื่อยๆจากสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์มากลายเป็นปลาไปกาปลาตายเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นกิ้งกงกิ้งก่าขึ้นบกเพราะนั้นพวกเด็กในท้องเวลาเขาถ่ายเอ็กซเรย์มาเนี่ยเห็นไหมครั้งแรกจะเหมือนปลาอยู่ในน้ำเลยมันจะมีหางๆยาวๆหน่อยนึงต่อมาค่อยๆฝดตัวเข้ามาแล้วคล้ายสัตว์เลื้อยคลานนะคล้ายกบคล้ายเขียดอย่างนี้คล้ายกิ้งก่าเห็นไหมถ้าใครเคยดูแต่ละคดีพวกนี้นะต่อมาถึงพัฒนาขึ้นมาแล้วสร้างอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ขึ้นมาอุปกรณ์ก็ค่อยมีขึ้นมาอย่างนี้พอเราเกิดมาชีวิตนี้เป็นชีวิตสัตว์ก่อนทีแรกชีวิตสัตว์มันก็เกิดมามันก็ต้องการความเป็นอยู่ใช่ไหมก็ต้องกินกันไงต้องฆ่ากันต้องกินกันอย่างนี้เพื่อจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้มีความหลงเห็นไหมมีโมหะหลงว่ามีเราแล้วก็อยากจะได้แล้วก็ไปกินคนอื่นเขาแล้วก็ต้องปกป้องตัวเองก็มีโทสะด้วยเห็นไหมเลยมีโมหะโลภะโทสะติดเข้ามาด้วยทีนี้เกิดอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาพอพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานขึ้นต้นไม้ไปนะเป็นลิงใช่ไหมตกต้นไม้มาโป๊ะงอหัวขึ้นอีกทีหนึ่งเลขบุรุษผู้ลุกยืนเริ่มเป็นมนุษย์พัฒนาสมองไอ้จากการที่เคยมีความต้องการแบบหยาบหยาบแบบเคยเห็นสิงโตมากินควายกินเสือมาไปกินเก้งกินอะไรไหมน่ากลัวนะตามเหมือนคนบ้าอะไรสังเกตดูดีๆสิมันบ้าคลั่งมากฉีดเลือดกันกินเลือดสาดอย่างงี้แต่มนุษย์เนี่ยเวลาที่มีความต้องการอะไรต่างๆเนี่ยหรือมีได้ต่างๆเนี่ยมันเริ่มรู้จักมีความสุขจากการได้ให้ซึ่งมีความสุขจากการแค่ไปเอาอย่างเดียวอย่างฆ่ากันกินฉิงเนื้อกันกินสัตว์ทุกตัวในโลกได้เห็นไหมยิ่งจกก็กินพวกแมลงนี่กัดกันฆ่ากันงูก็กินกบกินเขียดอย่างนี้มีแต่ความต้องการไอ้ธาตุสีเนี่ยต้องการมาตอบสนองความเป็นอยู่จากกามคุณห้าเหมือนกันหมดเลยเคยดูสารคดีพวกลิงไหมเดี๋ยวนี้ลิงเชมิซีมันพัฒนามากนะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพัฒนามากจนถึงเวลามันจะโค่นล้มหัวหน้าเผ่าจ่าฝูงเนี่ยนะมันจะก่อม็อบมันจะรวมตัวกันแล้วก็ไปโค่นล้มหัวหน้าจ่าฝูงมาคนล้มจ่าฝูงเสร็จมันจะฆ่าลูกจ่าฝูงทิ้งแล้วกินลูกจ่าฝูงเพื่อตัดทอนการสืบอำนาจเหมือนหนังจีนเลยแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่เวลามันขึ้นเป็นใหญ่มันจะได้ครองตัวเมียทั้งหมดเห็นไหมครองตัวเมียทั้งหมดครองพื้นที่ในการหากินเหมือนมนุษย์มากเลยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการเริ่มใช้ความคิดมีการฆ่ากันแบบพันลุนด้วยนะไม่ใช่ฆ่าเพื่อกินอาหารนะมันต้องการฆ่าเจ็บและให้ตัวอื่นเห็นด้วยนะอย่างเช่นเวลามันฆ่ากันลิงนะลิงชิมาซีนะมันถลกหนังหัวของไอ้หัวหน้าเผ่าจ่าฝูงเนี่ยเพื่อตัวอื่นเห็นว่าถ้ามึงขืนขัดขืนนะขืนก่อม็อบจะโดนแบบตัวนี้นี่มันทำแบบนี้จริงๆนะเขาบอกว่ามันพฤติกรรมมันเริ่มแปลกขึ้นสมัยก่อนไม่เคยมีแบบนี้พวกลิงพวกนี้เห็นไหมมันมีความต้องการที่เริ่มพัฒนากายขึ้นมา มีพฤติกรรมที่ร่วมใช้ความคิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นต้องการเป็นใหญ่เห็นไหมภาวาสวะเป็นใหญ่เพื่ออะไรเพื่อตามมาสวะเพื่อจะได้กรรมคุณห้าอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็เหมือนกันแต่มันซับซ้อนขึ้นแต่พอมนุษย์เริ่มมีอีกตัวหนึ่งตามมามีความเมตตาไงอย่างเช่นจะกินอาหารก็มีการแบ่งปันกันแล้วมีความสุขจากการได้ให้แทนเห็นไหมมีความสุขมากกว่าการที่แบบฆ่ากันกินกันแล้วนี่มีความสุขจากการได้ให้พอความสุขจากการได้ให้มันจำฝังใจเนี่ยเอาไหมพอมันจำฝังใจมันเกิดก๊อปปี้ขึ้นมาฟังเราแบบระบบชีวะหน่อยเลยนะไอ้พวก DNA ของเราเนี่ยที่เป็นโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนทางโมเลกุลเนี่ยนะมันละเอียดมากนะละเอียดขนาด1ในล้านมิลลิเมตรโยมคิดดูว่ามันละเอียดขนาดไหน1ในล้านนะ1ในล้านนี่ยิบๆๆๆละเอียดมากเลยแล้วมันมีสเปซมีช่องว่างอยู่มีช่องว่างอยู่ไอ้ช่องว่างเนี่ยมันเกิดการกระทบกันนี้ทำให้เกิดพลังงานของการรับรู้ขึ้นมารับรู้แล้วก็จำได้กลายเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยแหละไอ้พลังงานตัวนี้มันเข้าไปรับรู้ก็เกิดกระบวนการการจดจำพฤติกรรมต่างๆที่ทำเอาไว้เมื่อเวลาตายเนี่ยพลังงานนี่มันลอยตัวถอดออกมาอีกทีเป็นก๊อปปี้เขาเรียกว่าเป็นรูปละเอียดเป็นสุขุมมารูปเป็นรูปละเอียดเป็นรูปถอดจากพฤติกรรมที่ทำเอาไว้ถ้าทำดีมันจำไว้พลังงานมันละเอียดมันถี่ยิบเลยหลวงพ่อบอกว่าไฟฟ้านี่วินาทีละ50ครั้งไม่ยอมลองคิดสิไอ้โครงสร้างของยีนหรือดีเอ็นเอเนี่ยหนึ่งในล้านมิลลิเมตรเนี่ยหนึ่งในล้านมิลเนี่ยมันเล็กขนาดไหนโอ้โหยิบมากเลยนะแล้วพลังงานที่อยู่ระหว่างไอ้มวลสารเล็กๆที่มันจะเกิดการรู้ที่ละเอียดอ่อนมากไงแล้วเวลาตายนี่มันถอดก๊อปปี้พลังงานนี้ขึ้นมาเป็นอิสระขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยธาตุสี่แล้วอย่างเคยทำความดีเอาไว้เรียกว่าปุญญาพิสังขารอย่างเงี้ยมันยึดมั่นกับความปรุงแต่งเรื่องดีๆไว้มันจำเรื่องดีๆเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ไปถอดก๊อปปี้ใหม่ไปสร้างภพภูมิใหม่ที่เป็นเทวดานางฟ้าขึ้นมาแบบนี้โดยมันไม่ต้องอาศัยธาตุสี่ทีนี้แต่ที่แรกมันต้องอาศัยธาตุสี่ก่อนใช่ไหมอาศัยธาตุสี่ที่มาทำความดีเนี่ยมาหยิบแก้วน้ำมาทำบุญสุนทานอาศัยพลังงานแล้วก็มาก่อพฤติกรรมที่ดีงามที่เราเรียนกันเมื่อเช้าด้วยนะภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเห็นไหมภพคือเจตนาเรียกว่ากรรมมาภพเกิดชาติคือเกิดตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปเห็นไหมอันนี้เป็นพลังงานภายในหมดเลยเหมือนเราหลับตาอย่างเงี้ยเหมือนที่โยมบอกมันโปร่งๆเนี่ยหลับตาเนี่ยธาตุสี่มันไม่มีแล้วเห็นไหมแต่ยังมีความรู้สึกอยู่เวลาคนตายก็แบบนี้นะก็ถึงไม่ค่อยรู้ว่าเขาตายไงเพราะมันเหมือนเดิมทุกอย่างมันเอ๊ะมันเหมือนยังไม่ตายมันถึงกลับบ้านไงรู้สึกปั๊บกลับบ้านดีกว่าพอกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นเขาว่าพระมันไล่ว่าผีมาเนาะในที่แรกก็อยู่ด้วยกันทุกวันดีๆนะพอตายแล้วกลับบ้านหาว่าผีมันหลอกเงี้ยน่าน้อยใจไหมในเวลาผีมาหาต้องเห็นใจนะอย่ากลัวนะเมื่อกี้บอกแล้วนะในที่แรกนะพอเราจะไปนะเราน้อยใจเข้ามาใครมาไล่เราพอคนอื่นมาเรากลับไล่เขากลับกลัวเขาก็เสียใจสิอย่าให้ผีร้องไห้เสียใจนะเราต้องถามว่ามีอะไรช่วยเหลือถ้ามีไปหาป้าแทนนะบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อพยายามเล่าให้ฟังคร่าวๆนะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าไปงมงายนะแต่ว่ามองได้เหตุด้วยผลอย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะเห็นสภาวะอีกอันหนึ่งใช่ไหมนิพพานมันคลายความยึดมั่นกับความปรุงแต่งนี้ปรุงแต่งดีไปเป็นเทวดาแล้วก็ปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไม่ดีไปพบภูมิที่ต่ำแล้วก็อาบปุญญาพิสังขารนิพพานมีชื่อวิสังขารมันมองเห็นความจริงว่านี่เป็นแค่การปรุงแต่งไม่ได้มีตัวตนอยู่ถาวรปรุงแต่งดีเป็นเทวดาเจตีเมืองกี่พันปีก็เสื่อมเหมือนกันอย่างนี้น่ากลัวถ้าตกสวรรค์มาต้องมามีขันห้ามีร่างกายใหม่ต้องมาป่วยไข้ใหม่อย่างนี้วนเวียนซ้ำเล่าไม่มีเราผู้ได้อย่างนี้ถึงจะปล่อยวางนะโดยการเข้าไปประจักษ์ความจริงว่ามันแค่ของเกิดดับทุกตัวไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้ากำลังไม่พอเราก็อาศัยสิ่งที่ดีไปก่อนดีกว่าไปเกิดภพภูมิที่ต่ำใช่ไหมจะเกิดเป็นกบเป็นเขียดและงูมันคอยจ้องจะกินนี่เดินไปไหนไม่ได้คนก็จ้องจะกินเราน่ากลัวไหมนะเป็นมนุษย์ดีกว่าเห็นไหมมนุษย์สมบัติอย่างนี้หรือไปเป็นภพภูมิที่สูงกว่ามันไม่มาเจอเรื่องหยาบๆไงเพราะถ้าไปอยู่ที่หยาบๆเนี่ยมันเรียนยากนะอย่างคนไปตกนรกเนี่ยมันเรียนยากมากเลยเหมือนปวดฟันเนี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบแค่ปวดฟันยังเรียนไม่ได้เลยนะบอกให้ดูถ้าเวทนาไม่ใช่เราก็ฉันปวดเนี่ยบอกว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่ไม่ยอมรับนะว่าเราปวดนี่เห็นไหมแค่นี้เรียนไม่ได้แล้วท่านนรกเนี่ยมันเจ็บกว่านี้อีกมันทุกข์มากเลยมันเลยเรียนไม่ได้ไงภพภูมิมันต่ำเกินไปหรือสัตว์อย่างนี้วันๆมันต้องหวาดระแวงกันใช่ไหมใครจะกินเราบ้างศักยภาพมันไม่พอที่จะมาสังเกตได้อย่างเสือมันจะกินควายเนี่ยโยมรู้ไหมมันกำลังคิดจะไปกินควายใช่ไหมมันต้องมีวิธีนะย่องๆหลอกๆไปแมวจะกินนกก็เหมือนกันนะมันต้องย่องๆไปไม่ต้องคิดนะว่ามันจะกินนกแต่ถามว่ามันเห็นไหมว่าจิตกำลังคิดมันเห็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันหลงไงมันหลงกันเรื่องหมดเลยที่หลวงพ่อบอกเส้นผมบนภูเขาเนี่ยมันเห็นมุมนี้ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นนะที่เดินปฏิบัติธรรมและสามารถที่จะเห็นมุมนี้ได้ถ้าเห็นมุมนี้เมื่อไหร่ถึงได้ก็ปฏิบัติธรรมนะถ้ายังเห็นไม่ได้ก็ยังมีโอกาสพลาดนะเห็นไหมโยมนึกออกไหมล่ะอย่างแมวมันย่องจะไปกินนกมันก็คิดนะนกท่าสี่ตัวมันท่าสี่แต่มันไม่รู้เลย มันหลงอย่างเดียวเลยว่ามันจะกินนกให้ได้แล้วมันก็หลงกับความคิดมันไม่สามารถจะเห็นว่าเท้ากระทบพื้นรู้สึกมันไม่รู้สึกนะเพราะมันสนใจแต่ความคิดไงนี่ออกไหมแล้วมันก็เห็นไม่ได้ว่าจิตกำลังคิดมันคิดว่านี่คือตัวมันเต็มๆเนี่ยว่าโมหะนี่หลงทั้งโลกแบบนี้แล้วสัตว์ทุกๆตัวก็แบบเดียวกันหมดเลยโยมคิดสิลิงมันก็คิดนะจะไปคนล้มหัวหน้าเผ่าอย่างเงี้ยแต่มันรู้ว่ากำลังหลงคิดไปสอนมันได้ไหมว่านี่เธอกำลังหลงคิดอยู่นะรู้หรือเปล่ามันจะบอกว่ายังไงบอกแกก็หลงคิดเหมือนกันนะระวังนะเห็นไหมแต่สัตว์มันเห็นมุมนี้ไม่ได้ถ้าหากเราปฏิบัติธรรมมาเริ่มเห็นมุมนี้ได้นะถึงจะขึ้นทางนะหรือเริ่มมาพบหนทางที่อะไรอ่ะที่ตรงต่อมรรคขึ้นที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกมันเริ่มขึ้นทางไงแต่ถ้ายังเห็นมุมนี้ไม่เป็นมันยังไม่ขึ้นทางนะมันจะเป็นหลงโลกของความคิดได้ออกไหมเราเปรียบเทียบกับสัตว์ดูก็ได้นะสัตว์ทุกๆตัวมันหลงคิดหมดเลยแต่มันเห็นมุมนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยมีแต่มนุษย์เท่านั้นแล้วมนุษย์ถ้าไปเจอคำสอนแบบนี้ก็ไม่เห็นมุมนี้เหมือนกันในมุมนี้เป็นมุมเดียวที่มีในศาสนาพุทธเท่านั้นแล้วก็อีกไม่นานก็จะหายจากโลกนี้ไปถ้าไม่เรียนตอนนี้จะไม่มีให้เรียนแล้วถ้าไปอยู่ที่ลำบากจะเรียนยากแล้วนะทีนี้ถ้ามีโอกาสเรียนไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนแล้วก็สะสมแต้มไปอยู่ที่ดีๆไว้ก่อนนะไปอยู่สวรรค์อะไรก็ไปว่ากันไปก่อนไม่ใช่หลวงพ่อชวนให้หลงสวรรค์นะแต่ว่าถ้ากำลังเราไม่พอที่จะไปนิพพานเราก็อยู่ในภพภูมิที่มันละเอียดอ่อนแล้วมีความสุขไปก่อนแล้วก็เรียนรู้แบบดีๆไปก่อนดีกว่าไปอยู่ภพภูมิที่มันต่ำไงพออยู่ภพภูมิที่ต่ำแล้วมันเรียนไม่ได้ละถ้าพาไปตกภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรียนได้ไหมเนี่ยไปนั่งสอนแมวได้ไหมเนี่ยหมาในวัดเนี่ยมาพระสอนก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันเห็นมุมนี้ไม่ได้ไงนึกออกไหมไก่ก็เหมือนกันแม่นกก็เหมือนกันนะพอสรุปคนเข้าใจกันง่ายๆเนอะ